Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Áno, aj 20. októbra roku 2025 vysielame pre vás dopoludne na Infovojne a začneme informačným blokom. Dnes na cudzineckej polícii bude poslanecký prieskum. Policajná prezidentka Maškarová príde na parlamentný výbor na 13. Blanár ide na rokovanie ministrov zahraničia EÚ. Trump by mal prijať austrálskeho premiéra Albanézeho a Čína posúdi 5-ročný plán na roky 26 až 30. Čo mi to len pripomína. Po stretnutí premiéra Roberta Fica s ukrajinskou šéfkou kabinetu ministrov Svilidenkovou je zrejmé, že nenašli spoločnú reč pri tranzite plynu cez Ukrajinu a rovnako sa nezhodli ani v otázke sankčných balíkov Európskej únie namierených proti Rusku. Ale my samozrejme pomáhať budeme podpisovať zmluvy. Predseda vlády Robert Fico po medzivládnych konzultáciách v Košiciach vyhlásil, že sa chce vyhnúť formálnym rečiam a slovo mier musí byť kľúčovým slovom politiky slovenskej vlády. Spomenul avizovaný summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimíra Putina v Budapešti. Podľa Fica je množstvo racionálnych dôvodov, prečo sa uskutoční takéto stretnutie práve u našich južných susedov. Toto stretnutie maximálne podporujeme. Vláda ponúkne akúkoľvek súčinnosť našim partnerom a priateľom v Maďarsku, uvedol premiér s tým, že zo slovenského pohľadu je kľúčové, aby sa dosiahol udržateľný mier predovšetkým diplomatickou cestou. Podporil snahu Ukrajiny stať sa členom EÚ a zopakoval, že na členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii má Slovensko odlišný pohľad ako náš sused, ktorý si praje vstup do aliancie. Ak hovoríme nie, tak hovoríme nie úprimne a ak hovoríme áno, tak to hovoríme úprimne, doplnil. Strana európskych socialistov nemá nič s ľavicou, hovorí Robert Fico po tom, čo táto frakcia vylúčila Smer. Strana európskych socialistov úplne opustila tradičné ľavicové hodnoty a mala by sa premenovať na stranu európskych homosexuálov a vojnových štváčov, povedal premiér vo videu. Hlavný dôvod vylúčenia Smeru podľa neho bola novelizácia ústavy, kde prijali, že Slovensko má len dve pohlavia, muža a ženu. Kým strana európskych socialistov tvrdí, že sú minimálne 4, že manželstvo je vzťah medzi mužom a ženou, tvrdíme my. Strana európskych socialistov by súhlasila aj s manželstvom medzi mačkami, hovorí Fico vo videu. Premiér tvrdí, že žiadal predsedu PS, aby mohol na kongrese vystúpiť a rozlúčiť sa, čo údajne odmietli. Europoslanci za Smer majú podľa Fica ponuky z iných frakcií, ale musia o tom podľa neho porozmýšľať. Hnutie Slovensko, rozumej Oľano, vyčíta predsedovi progresívneho Slovenska Michalovi Šimečkovi, že za 2 roky neprišiel so žiadnou ponukou spolupráce ani s plánom. Kritizuje ho aj za to, že vylučuje Hnutie Slovensko zo spolupráce, hoci prieskumy zatiaľ nenaznačujú, že by dokázal bez neho zložiť vládu. Matovič to povedal na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že sa obáva, že progresívne Slovensko bude chcieť ísť do vlády s Hlasom. Hnutie Slovensko vyčíta predsedovi progresívneho Slovenska, že za 2 roky neprišiel s ponukou spolupráce, nemá záujem vytvárať tieňovú vládu ani spoločný program. Vy nestojíte o nás, my nestojíme o vás. Vidíme sa po voľbách. Sme ochotní vám pomôcť, ale cenu určia ľudia, odkázal Matovič. Na tlačovke dokonca ohlasil novú kampaň Prevrat 27. Chce vraj s ľuďmi komunikovať, čo na Slovensku treba robiť. To už skúšal pred voľbami 2020, splnil len málo čo, ako napríklad zákon o hmotnej zodpovednosti či operáciu onkologických pacientov do 2 týždňov od diagnostikovania ochorenia. Ale keďže sme na Slovensku, opäť sa nájde niekoľko tisíc občanov s poruchou vnímania a s poruchou pamäte a sadnú opäť Igorovi na lep. Minister životného prostredia Tomáš Taraba a minister pôdohospodárstva Richard Takáč podpísali v Ríme memorandum o porozumení s organizáciou OSN pre výživu a poľnohospodárstvo. Cieľom spolupráce je posilniť sebestačnosť Slovenska a lepšie využiť jeho poľnohospodársky potenciál. Podľa Takáča vláda kladie dôraz na rozvoj vidieka a zatraktívnenie práce v pôdohospodárstve. Taraba zdôraznil, že Slovensko patrí medzi top krajiny EÚ v pestovaní plodín a má výnimočné prírodné podmienky. Koaličná Slovenská národná strana navrhuje reformu rokovacieho poriadku Národnej rady, ktorá má priniesť efektívnejší, prehľadnejší a dôstojnejší spôsob príjmania zákonov. Prvé čítanie legislatívnych návrhov by sa malo odohrávať v parlamentných výboroch a nie v pléne. Národná rada by sa tak zaoberala až tými návrhmi, ktoré by získali podporu aspoň jedného prideleného výboru. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová. Cieľom pripravovanej zmeny zamerané je urýchliť legislatívny proces, zabrániť zneužívaniu rokovacieho poriadku na politické obštrukcie a zefektívniť prácu parlamentu. Uviedla SNS, poslanci sa tak podľa strany budú viac venovať obsahu zákonov a menej zbytočným rečiam, ktoré brzdia rokovania. Prekvapenie. Vatikánske úrady súhlasili s dočasným zrušením sviatku Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra ako dňa pracovného pokoja na budúci rok. Potvrdili to diplomatickou nótou cez apoštolskú nunciatúru na Slovensku, oznámil rezort zahraničných vecí. No a Marošovi Žilinkovi odpadla jedna robota, tak už vlastne skúma nič nemusí a môže vybehnúť na cajgel. Slovenskí občania už môžu cestovať do Juhoafrickej republiky bez potreby víz, a to na krátkodobé pobyty do 90 dní. Bezvízový režim sa vzťahuje na všetky druhy slovenských cestovných pasov. Slovenský pas aktuálne figuruje na 8. mieste v rebríčku Henley Passport Index, oficiálnom celosvetovom rebríčku sily pasov, pričom od roku 2006 si polepšil o 14 miest. Slovenská diplomacia sa podľa Blanára naďalej snaží rozšíriť zoznam krajín, do ktorých možno cestovať bez víz. Od minulého roka majú Slováci bezvízový vstup aj do Číny a Vietnamu. Minister deklaroval, že o zavedení bezvízového styku rokujú s ďalšími krajinami. Valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov schválilo zmluvy na prenájom Tatranských chát víťazom výberového konania, napriek kritike aj petíciám z radou členov klubu. Tériu chatu preberie člen výkonného výboru Tomáš Vizdák, chatu pod rysmi nosič Jan Ševčík. Na chate pri Zelenom plese aj zbojníckej chate ostávajú doterajší chatári Tomáš Petrík a Miky Kniška. Valné zhromaždenie schválilo aj zvýšenie platu a zmluvu na neurčitý čas predsedovi Petrovi Švecovi. Atmosféra medzi delegátmi bola podľa zdroja pokojná. Poďme do zahraničia. Európsky parlament prijal prísnejšiu rokovaciu pozíciu v otázke zákazu dovozu ruských fosílnych palív, informuje web Euroaktiv. Skúste 4-krát hádať, ako hlasovali poslanci Progresívneho Slovenska. Poslanci navrhli ukončiť dovoz ropy už od 1. januára 2026, o 2 roky skôr, než pôvodne navrhovala Európska komisia. Dovoz plynu by sa mal skončiť k rovnakému dátumu, pričom komisia pôvodne počítala s rokom 2028. Parlament zároveň požaduje zákaz dočasného skladovania ruského plynu od 1. januára 2026, čo v pôvodnom návrhu nebolo definované, a skrátenie trvania dlhodobých kontraktov najneskôr do začiatku roka 2027. Proti komisiou pôvodne navrhovanej prechodnej fáze od 1. januára 2028. Návrh teraz vstupuje do tzv. Trialógu, rokovaní medzi parlamentom, Radou EÚ a komisiou. Konečný kompromis by mohol byť dosiahnutý po pondelkovom stretnutí ministrov energetiky. Aktuálne hlasovanie dáva silný mandát vyjednávačom Európskeho parlamentu. Rakúsko cuklo. Po počiatočnom odmietavom postoji oznámilo, že v pondelok podporí 19. balík sankcií EÚ voči Rusku. V predchádzajúcich týždňoch bola dohoda zablokovaná najmä pre požiadavku Viedne, aby EÚ uvoľnila zmrazené ruské aktíva na kompenzáciu škôd pre Raiffeisen Bank, ktorú zasiahli ruské sankcie. Ostatné členské štáty s tým však nesúhlasili. Nový sankčný balík obsahuje energetické a finančné opatrenia, vrátane zákazu ruského skvapalneného zemného plynu od 1. januára 2027. Pôvodný termín bol o rok neskôr. Výhrady k balíku má aj Slovensko, no podľa diplomatických zdrojov sa očakáva list od Európskej komisie, ktorý má slovenské obavy vyriešiť. No to som zvedavý, ako. Ešte raz sa pýtam, akože hlasovali v tom Európskom parlamente naši poslanci za Progresívne Slovensko. Nemecká strana AfD dosiahla podľa prieskumu agentúry INSA historicky najvyššiu podporu 27%, čím už štvrtý týždeň po sebe vedie CDU-CSU pred CDU-CSU, informuje denník Bild. Oproti federálnym voľbám z roku 2025 si polepšila o viac než 6 percentuálnych bodov, zatiaľ čo konzervatívci stratili 3 body a momentálne majú 25%, SPD stagnuje na 14%, zelení klesli na 11%. Vzhľadom na veľké množstvo hlasov pre strany mimo parlamentu, čo až 12%, by sa parlamentná väčšina dala získať už so 45% hlasov. Súčasná koalícia kancelára, ríšskeho kancelára Friedricha Merca, však aktuálne dosahuje len 39%. Britská armáda dostane povolenie zostreľovať drony, ktoré ohrozujú vojenské základne. Novú stratégiu oficiálne predstavia dnes. Nemecká Česká vláda nedávno schválila novelu, ktorá umožní polícii zasiahnuť proti nebezpečným dronom a v krajnom prípade ich zostreliť. Európske vlády reagujú na incidenty z posledných týždňov, ktoré hlásilo mnoho krajín vrátane Dánska, Norska či Belgicka. Žiadna krajina sa ale neodváži priamo obviniť Ruskú federáciu. Izraelský premiér Netanyahu sa chce podľa svojich slov znova uchádzať o funkciu predsedu vlády v nadchádzajúcich voľbách, ktoré sú naplánované na november 26. Zároveň pripustil, že v nich očakáva víťazstvo. Líder strany Likud je spolu s prestávkami od roku 96 v premiérskom kresle 18 rokov. V posledných voľbách táto strana získala 32 kresiel v parlamente. Izraelský premiér sa vyjadril aj k vojne v pásme Gazy, ktorá sa podľa neho skončí, keď bude dokončená druhá fáza prímeria. Fáza B zahŕňa aj odzbrojenie Hamasu, presnejšie demilitarizáciu pásma Gazy po odzbrojení Hamasu, povedal Netanyahu. Keď to bude úspešne dokončené, dúfajme, že ľahko vojna skončí, dodal. No a zdá sa, že len tak ľahko neskončí. Izraelská armáda potvrdila, že spustila novú vlnu vzdušných úderov proti Hamasu na juhu Gazy. Tvrdí, že tým reaguje na hrubé porušenie prímeria. Už do poludnia podnikla údery v oblasti Rafahu, zdôvodnila ich rannou paľbou ozbrojencov na jej jednotky. Premiér Netanyahu potom oznámil, že nariadil armáde, aby v odvete za útok Hamasu tvrdo zasiahala proti teroristickým cieľom v pásme Gazy. Hamas však svoj podiel na incidente v Rafahu poprel. Neskôr izraelská armáda uviedla, že obnovila dodržiavanie prímeria v Gaze. Armáda dodala, že na akékoľvek porušenie prímeria tvrdo odpovie. Izrael uviedol, že pri rannom palestínskom útoku v Rafahu zahynuli dvaja izraelskí vojaci a traja utrpeli zranenia. Pri následných izraelských náletoch zomrelo najmenej 44 Palestínčanov. Poďme za veľkú mláku. V piatok sa stretol Donald Trump a Volodymyr Zelenský. Tie výstupy z našich mainstreamových médií boli také liknavé, také, no však sa porozprávali a dobre sa mali a potlapkali sa po pleci, ale pravda bude asi niekde inde. Donald Trump v Bielom dome opakovane naliehal na Volodymyra Zelenského, aby prijal Putinove podmienky a odovzdal časť územia bez boja, píšu Financial Times s odvolaním sa na svoje zdroje. Americký prezident podľa nich ukrajinskému lídrovi povedal, že Putin v opačnom prípade hrozí zničením Ukrajiny. Piatková schôdzka sa podľa svedkov niekoľkokrát zmenila na hádku, pri ktorej Trump neustále nadával a odmietol sa zaoberať mapami frontovej línie, ktoré mu ukrajinská delegácia predložila. Vo vyjadrení po rokovaní pritom uviedol, že obe strany by mali pristúpiť na zastavenie bojov pozdĺž frontovej línie. Trump podľa niekoľkých európskych predstaviteľov prítomných na rokovaní doslova opakoval Putinove argumenty. Zaznieť malo aj tvrdenie, že na Ukrajine prebieha špeciálna operácia a nie vojna. Zároveň podľa zdrojov povedal, že má map po krk a ruskej ekonomike sa darí skvelo. Ešte nedávno verejne vyhlásil, že ruské hospodárstvo je na pokraji zrútenia. Dať Donetskú a Luhanskú oblasť Rusku bez boja je pre ukrajinskú spoločnosť nepriateľné a Putin to vie, uviedol predseda zahraničného výboru ukrajinského parlamentu Alexander Mereško. Počas napätého rozhovoru Trump Zelenskému oznámil, že požadované strely dlhého doletu Tomahawk Ukrajine neposkytne, aspoň zatiaľ, napísal web Axios s odvolaním sa na dva zdroje. Ukrajinská delegácia podľa európskych diplomatov odchádzala roztrpčená. Jedna z európskych krajín vyhodnotila stretnutie ako signál, že Trump je ochotný pristúpiť na Putinove maximálne požiadavky. Trump po piatkovej schôdzke s ukrajinským lídrom v Bielom dome verejne vyzval na prímerie na súčasných frontových líniách. Podľa zdroja Reuters prišli s týmto návrhom potom, ako Zelenský povedal, že Moskve dobrovoľne neodstúpi žiadne územie. Aj Trumpov osobný predstaviteľ v piatok požadoval od Zelenského, aby súhlasil s ústupkami Putinovi v otázke Donecka. Informuje o tom Washington Post s odvolaním sa na zdroje. Vítkov počas stretnutia Zelenského a Trumpa vyvíjal tlak na ukrajinskú delegáciu v súvislosti s odovzdaním Donecka, pričom zdôraznil, že región je aj tak prevažne rusky hovoriaci, píše denník. Nemecký minister zahraničných vecí Vadepul v piatok uviedol, že plánované rokovania medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Putinom v Budapešti predstavujú druhý pokus motivovať Moskvu k serióznemu rokovaniu s Ukrajinou. Ukrajina na tom bude trvať a v tomto bude mať plnú podporu Nemecka, vyhlásil minister počas cesty do Ankary, kde sa stretol so svojím tureckým náprotivkom. Ukrajinu zatiaľ na stretnutie lídrov USA a Ruska nepozvali. Ukrajinský prezident sa má s prezidentom Trumpom stretnúť niekedy v budúcnosti. Naposledy sa stretli v piatok večer. No, Európa sa sankciami a sloganmi snaží izolovať Rusko a pritom sa to obrátilo proti nej. V Budapešti bude rokovať Trump s Putinom. Európu k tomu nepotrebujú. Brusel dranka o miesto pri stole, ale márne. Európu nik nepotrebuje. Tak kto je tu v skutočnosti izolovaný? Toť otázka. Medzinárodný menový fond upozorňuje západné krajiny na potrebu opatrnosti pri rozhodovaní o využití zmrazených ruských aktív na podporu Ukrajiny. Fond aktuálne nepríjma konkrétny postoj k spôsobom financovania Kyjeva z takýchto zdrojov, no odporúča dôkladne preveriť právny rámec a zvážiť možné dôsledky na globálny finančný systém. Ako uviedol riaditeľ Európskeho oddelenia Medzinárodného menového fondu Alfred Kammer, krajiny by mali hľadať pevné právne opodstatnenie svojich krokov. Komisár pripomenul, že toto je výlučné odporúčanie. Kľúčovú časť týchto aktív eviduje organizácia Euroclear v Belgicku. Belgická vláda žiada od partnerov v Európskej únii garancie, že sa spoločne zapoja do zodpovednosti, ktorá z týchto rozhodnutí vyplynie. Poďme na Ukrajinu. No, na Ukrajinu, skôr do Nemecka. Väčšina obyvateľov Nemecka podľa informácií denníka Ukrajinská pravda nesúhlasí s poskytovaním finančných príspevkov ukrajinským utečencom v Nemecku. Výsledky prieskumu realizovaného inštitútom INSA ukazujú, že iba 17% opýtaných podporuje túto formu sociálnej pomoci. 66% účastníkov prieskumu na otázku odpovedalo výrazným nesúhlasom. Ďalších 7% neprejavilo záujem o túto tému a 10% na otázku neodpovedalo. Prieskum sa venoval aj postoju nemeckej verejnosti k návratu ukrajinských mužov vo veku vhodnom na odvod. 62% respondentov uviedlo, že by sa títo muži mali vrátiť na Ukrajinu. Proti tomuto návrhu sa postavilo 18%, 8% vyjadrilo nezáujem a 12% neodpovedalo. Uvedený prieskum sa uskutočnil v dňoch 16. a 17. októbra. Nemecká spolková agentúra pre zamestnanosť uvádza, že v marci 25 malo 701 tisíc Ukrajincov na území Nemecka nárok na sociálnu podporu. Z tohto počtu tvorilo 502 tisíc občanov vo veku 15 a 66 rokov. Oproti predchádzajúcemu roku sa počet týchto osôb znížil o asi 4300. Migranti v Európe. Skupina 19 krajín Európskej únie vrátane Slovenska a Nórska žiada Európsku komisiu, aby urýchlene riešila návrat Afgancov nelegálne žijúcich na území únie. Výzva, ktorú podpísal aj slovenský minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, poukazuje na to, že len 2% z viac ako 22 tisíc vydaných rozhodnutí o návrate boli v praxi zrealizované. Podľa signatárov je problémom nemožnosť deportovať aj osoby, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko. Belgická ministerka Annalena van Bosiutová zdôraznila potrebu kolektívneho riešenia a navrhla silnejšie zapojenie Frontexu a vytvorenie novej misie EÚ v Afganistane na identifikáciu utečencov. Výzva žiada aj diplomatické a praktické riešenia vrátane možnosti nútených návratov pre osoby ohrozujúce verejný poriadok. Nechcem byť zlý, ale budem. Ale tí odporní xenofóbovia, islamofóbovia a iní fóbovia ponúkali riešenie už pred 10 rokmi. Jednoducho ich sem nepustiť, dnes už je neskoro, milí naši Európania. Ekonomické oddelenie, poďme k našim západným susedom, dobre bačovala Fialová vláda. Štátny dlh z Českej republiky dosiahol koncom septembra historické maximum 3,5 bilióna korún, čo predstavuje približne 145 miliárd eur. Za tretí štvrť rok vzrástol o 14 miliárd českých korún, a od začiatku roka o viac než 152 miliárd. Obyvateľ Českej republiky tak nesie v priemere vyšší dlh, a to 323 tisíc korún. Ekonom Peter Dufek z banky Kreditas poukázal, že od nástupu Fialovej vlády v roku 2021 dlh narástol o celý bilión korún českých. Zelená zóna? Oči predplač. Medzinárodná námorná organizácia odložila o rok plán na zníženie emisií. Ide o veľkú porážku pre Európsku úniu a víťazstvo Donalda Trumpa. Ten sa v prípade prijatia návrhu vyhrážal zavedením vízových obmedzení a sankcií. Poďme na zdravotnícke oddelenie, alebo podtitul rubrika Veríme vede. Od zavedenia systému piluliek poštou v roku 2020 potratových bolo v Spojenom kráľovstve hospitalizovaných viac ako 54 tisíc žien z dôvodu komplikácií súvisiacich s domácimi potratmi. Mimochodom o potratovú tabletku tu bojuje aj Progresívne Slovensko a SAS. Analýza oficiálnych údajov Národnej zdravotnej služby a Úradu pre zlepšenie zdravia a nerovností ukazuje, že každá 17. žena potrebovala nemocničné ošetrenie pre neúplný potrat alebo vážne vedľajšie účinky. V roku 24 až 25 išlo o viac ako 12 000 prípadov. Napriek tomu vláda ani poskytovatelia potratov tieto čísla pravidelne nezverejňujú. Výrobcovia tabletiek si medlia ruky, upozorňujú na riziko zlyhania v 4,5 až v 8% prípadov, čo je viac, než udávajú kliniky. Vláda priznala nezrovnalosti v hláseniach. V roku 23 hlásil systém len 300 komplikácií, zatiaľ čo nemocnice zaznamenali viac ako 11 000. Poďme ešte do rubriky Šaškáreň. Podľa výpočtov ekonomistu by Rusku pri tempe posledných približne 30 dní trvalo do júna 2030, kým by úplne ovládlo 4 čiastočne okupované ukrajinské oblasti, Luhanskú, Donetskú, Chersonskú a Záporožskú. Získanie celej Ukrajiny by si vyžiadalo ďalších 103 rokov. Časopis zároveň uvádza, že Moskva platí za minimálne územné zisky obrovské náklady. Ak si Západ zachová podporu Ukrajiny, vojna môže pokračovať za obrovské náklady, pričom Rusko bude získavať pôdu pod nohami len pomaly, píše ekonomist. No a hneď ako obsadí celú Ukrajinu, ľudia moji, teda o 103 rokov, zaútočí Putin na Európu. Musíme byť pripravení. No a ešte jedna zaujímavosť, smiech cez slzy. V českom Varnsdorfe v okrese Dečín sa vo štvrtok stala nepríjemná situácia. Počas policajného cvičenia v školskom areáli policajti, ktorí mali nacvičovať zásah proti ozbrojenému útočníkovi, omylom vtrhli do nesprávnej budovy. Namiesto plánovaného objektu bývalej základnej školy vbehli do susedného biskupského gymnázia. Personál ani študenti školy neboli o cvičení informovaní a tak ich príchod maskovaných policajtov značne vystrašil. Niektorí príslušníci si pôvodne mysleli, že ide o figurantov a ich reakciu považovali za súčasť simulácie. Až po chvíli a telefonáte od veliteľov zistili omyl. Polícia sa za incident ospravedlnila a vyjadrila poľutovanie. Cvičenie následne pokračovalo v tej správnej budove.
Predpoveď počasia.
Poďme na mapku shmu.sk. Hmla na Sliači, v Žiline, v Liesku, ale aj v Poprade, v Prešove či Tisínci, inak slnečno na celom území Slovenska a teploty dosť nízke, napríklad 0 stupňov Celzia v Prešove a Tisínci, 1 stupeň v Bardejove a v Kamenici nad Cirochou, 2 v Trebišove, 3 v Košiciach, minus 1 v Telgárte, 0 v Poprade, minus 1 aj v Rožňave, v pluse sú Boľkovce, tam sú 2 stupne nad nulou, mrzne na Liesku, minus 2, minus 1 na Chopku, minus 1 v Žiline, 1,5 pod nulou v Martine, 3 stupne pod nulou na Sliači, v Žiari nad Hronom minus 1, minus 1 aj v Dudinciach a ostatné teploty nad nulou. 4,5 stupňa v Prievidzi, 5 v Trenčíne, až 8 v Piešťanoch, 6,5 stupňa v Nitre, Hurbanovo 7 stupňov, 7 aj v Gabčíkove, ale napríklad Senica má 6,5 stupňa, Kuchyňa 5,5 stupňa, len 4 v Bratislave, v Gabčíkove, ako som už hovoril, 6,5 stupňa. Predpoveď je na dnes takáto, bude jasno až polojasno, na západe postupne miestami oblačno, najvyššia denná teplota 10 až 15 stupňov Celzia, v údoliach ojedinele chladnejšie, teplota na horách vo výške 1500 metrov 3 v pluse. Fúkať bude prevažne slabý, na západe juhovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, s nárazmi to môže byť 40, ojedinele 65 km za hodinu, na západe na horách postupne prudký až búrlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, štúdio 54.
Dobré ráno ti prejem. Tebe, poslucháčom, aj divákom. Pýtal si sa, že ako uistí Fica tá komisia, že, alebo teda, hej, že však on tam dával podmienky na tie energie, na tie ceny, hej, že písomne. A ty sa pýtal, že ako. A ja ti odpoviem, ako vždy, vágne. Napíšu niečo, čo ich ničomu nebude zaväzovať a Fico to bude prezentovať ako víťazstvo. A podporiť ďalší balíček proti Rusku. Takto sa to robí do psej matere. A sprostí Slováci budú tlískať. Hurá, hurá, hurá. To je jak to prvé, to tiež pri tom 18. To je, rozumieš, to je tak vágne, že tam si môžeš predstavovať pod tým samozrejme, čo chceš. Chcem vám pustiť Markizáčika. Vieš čo Markizáček, Adrianko?
Markizáčik. To je redaktor z Markízy.
Markizáčik. Hej. Novinár, veľký novinár. Odchytil...
Ledňáček.
Odchytil Gašpara. Ale počúvajte to, lebo ono to je... Vy počujte si to, lebo tak prečo nie? Hej.
Áno, moja otázka ešte, čo hovoríte na výhrady a vlastne aj akcie opozície, ktoré smerujú teda proti šéfovi SIS, vášmu synovi, hovoria, že teda nekompetentný, spomínajú sa tetovania, spomínajú sa nehoda, podobné záležitosti, mal by odstúpiť z funkcie, čo vy teda...
počuli ste dobre? Mal by odstúpiť z funkcie.
Víš čo?
Lebo?
Lebo je potetovaný.
Lebo je potetovaný. Teraz, ty čo ma poznáte, viete, aký ja mám vzťah k tetovačkám, ale to je z toho dôvodu, že a to je také osobné, lebo však a všetci takí starí, jak som ja, ešte starší, a my máme v hlave zafixované, že potetovaní boli vždy iba tí, čo boli basmani. V výkone trestu, hej, nejaký basmani, hej. A samozrejme, že to už nie je pravda, ale proste nejak niekde v podvedomí to je. A dobre, v poriadku, veď ako OK. Hej. Ale aby ste vedeli, že nie som potetovaný, on je ja, ktorý to teraz ide brániť, lebo nejdem to brániť v žiadnom prípade. Hej. Ale bavme sa teda, nebavme sa o tom, či... Dobre, bavme sa o tom, že a mohol by si ten človek, ktorý je vo vysokej štátnej funkcii, zakryť tie tetovačky, neukazovať ich svetu? Áno, mohol. Obzvlášť na Slovensku, lebo my sme veľmi, ale veľmi povrchný národ. Hej. Ja viem, nepáči sa ti to, tak chod si dať cigaretu, alebo ja neviem, čo postal sa na hlavu. Sme povrchní, lebo u nás forma, hej, je dôležitejšia ako podstata. Hej. Taký sme. Nepáči sa ti to, tak sa zmeň. Hej. No, takže formálne samozrejme mal by podľa všeobecnej mienky a aj podľa mojej, teda, hej, ako pozor, hej, ja sa nevymeniam, nevrem, že ja som iný ako Slováci, nie som. Mal by to mať zakryté, hej, vzhľadom k tomu, že je v nejakej, nemal by to ukazovať. No ale teraz, ako nebudeme sa vôbec baviť o tom, že či nejaký niekto, hocikto, vrátane Pavla Gašpara, či má právo na to, aby mal alebo nemal tetovačky, ale to by bolo absurdné, hej, sa baviť o týchto veciach. Ale ako, nehnevajte sa na mňa. A povedať to ako dôvod na to, aby niekto odstúpil z funkcie, hej, to si vyžaduje kreténizmus, ale entého stupňa. Hej. A že to povedali... Možno to povedali progresivci, ja neviem, ja im nesledujem týchto debilov, ale že to zopakuje nejaký akože kvázi novinár, markizáčik, hej, ktorý robí pre nejakú telku, ktorá sa hardí neviem čím, rozumieš? A je to hnoj, to je spodina, toto je spodina Slovenska, či sa vám to páči, alebo nie, áno, ste spodina Slovenska v tej markíze. Hej. A že povie takúto vec, hej, alebo že auto, čo má auto nehoda, hej, a keď ako za to som nasratý ja na toho Gašpara nenormálnym spôsobom, hej. Ale čo to má spoločné s výkonom jeho funkcie, by ma zaujímalo, hej. Však nájdete nejaké veci, čo, rozumieš, ako, čo sa týka výkonu, ak to zle robí, ak nie je kompetentný, hej. Ukáž nám, že nie je kompetentný a treba ho stadiaľ vykopať. Kde je problém? Rozumieš? Ale podružné veci, to nie je ani podružná vec, lebo možno tá autonehoda môže byť podružná vec, lebo to sa nikomu ešte nestalo, v živote nemal autonehodu, samozrejme, nikdy, nikto, nič. Hej. Všetci sme svätí, len Gašpar je proste zločinec, lebo mal autonehodu. Hej. A Danko, samozrejme, ešte Danko. Hej. Oni dvaja.
Ale Spíšiak nie. A Lipšic už vôbec nie.
Lipšic nemal nehodu, Lipšic odpratal človeka aj na prechode. Ale... Prepáčte. Ale rozumiete, to dávať ako argument, hej, a ja neviem, ako, pozri sa, aký som bol šéf tej markízy, ja chlapika vyhodím na hodinu, lebo tak dehonestuje tú telku, že to snáď nie je ani možné. No ale keďže šéf markízy a majitelia markízy a šéf-redaktor a ten kvázi markizáčik sú rovnako tupí, je to rovnaká spodina, len na rôznych úrovniach, hej, a v tej hierarchii, tak samozrejme, že takéto veci sa tam budú diať. Budú sa tam diať, lebo proste tam sú takíto ľudia. Hej. Od spodku až po vrch je to spodina. Hej. Ako rozprávať, rozumiete, a teraz si zoberte, že, lebo tu nejde o Gašpara, ale tu ide o to, akým spôsobom sa toto robí. Teraz si zoberte, že je naozaj, lebo takých sme nemali, ale samozrejme, že by nemali, keď sme mali, tak by odstúpili. Ale predstavte si, že by sme mali niekoho hrozného politike, alebo na nejaké vysoké štátne funkcie. Predstavte si, že by nejaký slovenský politik, alebo že by urobil teda niečo akože skutočne, že by niečo urobil zle. Hej? neviem, vyhnal by 3,5 milióna ľudí a 20 tisíc ľudí by zomrelo z toho. Hej. Ako keby niekto niečo takéto urobil, akože akože nehoráznú vec, hej, ktorú netreba dokazovať, lebo sa to stalo verejne. Hej. A teraz takýto magorko, hej, rozumieš? On, keď chce, aby niekto odstúpil, tak vyťahne na neho tetovačky. Hej. A takíto ľudia, ktorí spôsobili desiatkám tisícom ľuďom smrť, ani pol slova mu nepovie. A teraz mi povedz, ako ja to neberiem ako konkurenciu, Markizu som nikdy nebral ako konkurenciu, lebo nie, naša konkurencia nikdy nebude. Hej. Ale a keby som bol teda, čo sa to hovorí, divák tej Markizy, čo nie som, ale keby som bol, tak by ma to urážalo. Rozumieš? No ale vzhľadom k tomu, že proste všetci, ktorých by to urážalo, to nepozerajú, lebo majú IQ vyššie ako 80, a tí ostatní, tým je to jedno. Tí, čo čumia na tú Markizu, tým to nedochádza. Rozumiete? Ale ak to teda má byť nejaká alebo novinári by mali byť nejaká inštitúcia, alebo ľudia, ktorí strážia demokraciu a neviem čo, a politikov, hej, a takýmto spôsobom to akože robí, hej. A keby dobre, keby aj do toho, keby skočil do Matoviča, do toho skočia kvôli KR-kam, dobre, poviem, OK, fajn, nemajú nič na toho Gašpara, tak aspoň kvôli KR-kam, že dobre, robia to. Ale nie. Človeka, ktorý spôsobil masové úmrtie na Slovensku, to ma ani slovo nepovedia. Rozumieš? Smejú sa, keď ide za oným dostrihaný, rozumieš, že jak ovca, ktorú by strihal nejaký ožratý bača, ide k francúzskému prezidentovi a všetko je úsmevné, všetko je v poriadku. Je 20-25 tisíc ľudí mŕtvych. Nie, a čo? 23 miliard v prdeli a teraz si to vyžierame všetci, hej? Odo mňa až po posledného Slováka. Hej, ne. Nadávame na konsolidáciu. Hej. No môžeme. Samozrejme, že môžeme. A ja nadávam na konsolidáciu. Ale kto to spôsobil? Človek, ktorý, jak to povedal, že požičal lacno peniaze a že sa bude o nich písať v knihách, že aký sú oni nejsám facáka, bola vláda. Toto povedal, to si pamätám.
Dočítanie. Hej.
Toto povedal, rozumieš, ten šialenec z Trnavy. Hej. No, neviem, v akých knihách sa to bude písať, hej. Ale každý deň, každý boží deň, keď sa pozriem...
V trestnom zákonníku, dúfam.
Keď sa pozriem na firemný účet a vidím, že keď platím, tak mi tam lietajú peniaze, hej. Keď potraviny sú drahé, drahšie ako hoci kde, rozumieš? Drahšie ako hoci kde. Energia, neviem, proste to je niečo nenormálne, čo sa deje na Slovensku. Hej. A oni budú teraz, a ich poskokovia v Markíze budú teraz vykrikovať, že nech odstúpi Gašpar, lebo má kérku. No a tak možno Fico nech odstúpi, lebo má nejaké jazby po gulkách. Čo? Mnohí ľudia majú rôzne, niektorí sú šediví, aj ty by mali odstúpiť. Pozri sa na Gašpara, šediví, ten by mal tiež odstúpiť. Aké dôvody si ešte nájdete, mi povedzte? Toto je choré. No nič, ideme.
Vieš čo, ale toto nie je ojedinele, lebo ja som včera pozeral, zase som sa týral, pozeral som Jojku, však boli debaty sobotné. Na JOJ24 bol hosťom práve Pavol Gašpar a prvú otázku, ktorá táto kvázi redaktorka vytiahla, boli práve kérky. Hej? To, že bývalý minister školstva mal pokerované ruky, prsty s nejakými debilnými vecami, že vraj si to už dal vybrúsiť, to nikto nikdy neriešil. Ale teraz, lebo má na predlaktí Dona Corleoneho, či koho to tam má. Dokonca som v denníku čítal, že to už si môže dať aj Černáka vytetovať. Porovnávať Černáka s filmovou postavou, ja neviem, odkiaľ beriete drogy, ale odprisahám, že ten váš díler musí mať naozaj kvalitný matroš. Dobré ráno, priatelia, všetkých pozdravujem do radu.
Dobré ráno, premaja každému.
Skôr ako pustíme na linku nášho respondenta ďalšieho, ja sa ešte vrátim k tomu, čo bolo povedané pred predstávkou. Bolo by dobré, keby naši novinári si pospomínali, a nebudem obhajovať Gašpara, mne to je jedno, ale už len z princípu. Čo tak pospomínať si na usvedčeného daňového podvodníka Igora Matoviča? Prečo ho nevyzývate, aby odišiel z politiky? Usvedčeného daňového podvodníka Andreja Kisku? plagiátorov Igor Matovič, Boris Kolár, Gröling, ktorý bol tiež usvedčený plagiátor. Prečo toto nevyťahujete? Na západe len pri zmienke o niečom podobnom sa odstupuje. A tu je to úplne v poriadku. My sme tu mali predsedu parlamentu, ktorý si písal so 16-ročnými dievčatami, ako sa vyšukajú. A vám je to v pohode? A vás trápi tetovanie na predlaktí Gašpara. A vy ste všetci normálni. A úplne ste s tým v pohode. A takýchto príkladov by sme mohli uvádzať od rána do večera. Ale toto vás trápi. Nehodu z Pišiaka, tu rozoberať nebudete. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. No nič, dobre, som sa vyrozprával. Teraz sa vyrozpráva náš kamarát, spolupracovník dlhoročný, Jozef 211. Jozef, dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno všetkých. Dobré ráno všetkých.
Dlho si sa neozval, mal si veľa roboty, ale opäť si ňúral, ako býva tvojim zvykom. Nože nám povedz, čo si zase vyňúral.
No, prvá téma, o ktorej vás dnes budem informovať, prakticky nadväzuje na mnohé prípady, o ktorých sme už vo vysielaní Infovojny počuli. Ide o akúsi svojvôľu zamestnanca štátnej správy, v tomto konkrétnom prípade vedúceho odboru životného prostredia vo Veľkom. Uvedený odbor vydal na základe žiadosti fyzickej osoby v roku 2010 tzv. Dočasné rozhodnutie o regulácii vodného toku. V rozhodnutí špecifikoval pomer a akým spôsobom má byť daná rieka zregulovaná. V lete roku 2022 z dôvodu nedostatku zrážok došlo k vysknutiu zregulovanej časti rieky. Požiadal som odbor životného prostredia o nápravu, respektíve zrušenie dočasného rozhodnutia. Svoju žiadosť som odôvodnil tým, že uvedená časť rieky tvorí na úseku 6 metrov jediný prirodzený zdroj vody, najmä pre divožijúcu zver, a doložil som fotky uhynutých rýb, ako aj zákonom chráneného raka riečného. Zároveň som upozornil aj na nesúlad medzi praktickým prerozdelením a parametrami uvedenými v dočasnom rozhodnutí. Na moje naliehanie bolo zlom.
Jožko, nejako nám vypadávaš, skúsi nám signál.
O, teraz je to lepšie?
No skús, poviem ti.
Zároveň som upozornil aj na nesúlad medzi praktickým prerozdelením a parametrami uvedenými v dočasnom rozhodnutí. Na moje naliehanie bolo zvolané stretnutie, na ktoré boli prizvaní zástupcovia dotknutých, ale aj nedotknutých samospráv. Napríklad starosta 15 km vzdialenej obce, pričom nezregulovaná časť rieky sa po 6 kilometroch spolu s ďalšími dvoma prítokmi vracia späť do pôvodného zregulovaného korita. Výsledok bol taký, že zregulovaný tok rieky bude ešte viac zregulovaný, a to o 2 melioračné kocky. Ich osadenie bolo navrhnuté tak, že ak by sa aj voda chcela tiecť do korita, musela by sa vracať. Obrátil som sa na Slovenský vodohospodársky podnik so žiadosťou o informáciu, kedy ako jediný oprávnený subjekt vykonal na konkrétnom bode rieky meranie o prietoku. Bolo to v roku 2010. Upovedomil som o všetkých týchto skutočnostiach odbor životného prostredia vo Veľkom Krtíši, kde mi bolo oznámené, že uvedená záležitosť je už právoplatne ukončená a že sa prijali opatrenia, s ktorými všetci zúčastnení súhlasili. A takáto situácia je až dodnes. Záver podľa vedúceho odboru životného prostredia je teda, nie je podstatná príroda, zver, vtáctvo, alebo ako to oni honosne nazývajú fauna a flóra, ale podstatné je, že všetci prizvaní súhlasili s reguláciou, ktorej rozsah si pán vedúci zrejme vycúcal z prsta. Ďalšou témou, o ktorej vás chcem poinformovať, je kontaminované obilie z Ukrajiny, ktoré štátna veterinárna správa zachytila v roku 2023 v mlyne Kolárovo akciová spoločnosť.
No to som zvedavý.
Pravidelne som sa zaujímal, v akom je to stave, o čom som poslucháčov Infovojny aj následne informoval. Pre osvieženie uvediem pár odpovedí. Nie je kapacita na jeho bezpečné odstránenie, čaká sa ešte na jeden výsledok vzorky a tak ďalej. Ale za každým som bol oboznámený, že pracovníci RVPS Komárno silo pravidelne monitorujú. Až mi prišla 1. septembra 2025 nasledovná odpoveď. RVPS Komárno vyhovelo žiadosti o umožnenie predaja uvedeného obilia, ktoré bude zhodnotené v bioplynovej stanici na kúrenie. Na základe kúpnej zmluvy mlyn Kolárovo akciová spoločnosť zaviezol od 27.5.2025 do 26.2025 do skladu kupujúceho 744 440 kg pšenice a sklad bol vyprázdnený. Na zneškodnení tejto pšenice už dohliadne RVP z Novej Zánky, v ktorej vecnej a miestnej kompetencii sa kupujúca spoločnosť nachádza. Možno niektorých z vás, ktorí si túto kauzu pamätajú, zarazilo množstvo 744 440 kg, teda 744,44 tony. Veď celkovo bolo vtedy zadržaných 1500 tón. Tak som písal znovu. Odpoveď prišla strohá, o to pre mňa šokujúcejšia. Doslovne citujem. Celkové množstvo bolo pšenice, z ktorej bola vzorka odobratá, bolo 1500 tón, z toho bolo spracované a spotrebované do obdržania výsledku vyšetrenia 755 960 kg. 744 440 kg, ktoré sa previezlo do podlahového skladu na odpad, bolo zlikvidovaných tak, ako sme uviedli v predošlom e-maili. S pozdravom Dudáš Milan, MVDR, riaditeľ. Koniec citátu. Iba pre zaujímavosť vám zacitujem odpoveď predchádzajúceho riaditeľa z 1.2.2024. Mlyn Kolárovo akciová spoločnosť podal správnu žalobu a zároveň požiadal o poskytnutie dodatočnej lehoty na likvidáciu ukrajinskej pšenice, a to do pravoplatného rozhodnutia vo veci samej. Nakoľko právoplatné rozhodnutie zatiaľ nebolo vydané, hore uvedená pšenica je uskladnená v samostatne stojacom podlahovom sklade a dostatočne zabezpečená proti zneužitiu. Žiadosti sa vyhovelo a zatiaľ nie je zlikvidovaná. Pšenica je naďalej monitorovaná pracovníkmi RVPS Komárno. Koniec citátu. Takže ako to potom vlastne bolo? Niekoho by možno napadli dve možnosti. Po A. Buď mlyn Kolárovo spracoval len nekontaminovanú časť ucelenej zásielky pšenice z Ukrajiny, alebo po B. Proste nahulváta spracovali a pretali kontaminované potraviny nám, teda konečným užívateľom. Ale ak by platila možnosť A, tak mlyn Kolárovo akciová spoločnosť za asistencie RVPS Komárno dokážu aj z vinného striku vypiť iba čistú vodu.
Dobre, prirovnanie.
Tieto dva prípady spolu nejako nesúvisia. Možno ich spája len konštatovania, že v obidvoch prípadoch si štátni zamestnanci niecelkom dostatočne robia svoju prácu, za ktorú dostávajú zo štátneho rozpočtu, teda z našich daní, mzdu a odmeny. A propo, keď som spomenul odmeny, tak ešte jedna vec na záver. Mnohí ste asi zachytili, že vláda Slovenskej republiky schválila 21.5.2025 uznesenie číslo 279 o odmenách štátnym zamestnancom. Vedeli ste však, že uvedenú odmenu vo výške 800 eur na osobu dostali, teda podľa odpovedí zo Slovených samospráv aj mopsáci, teda pracovníci, ktorí sú dočasne zamestnaní na základe prebiehajúcich časovo obmedzených výziev, teda projektov, ktoré mnohí necitlivo vnímame ako umelo vytvorené projekty na zníženie cigánskej nezamestnanosti. Či boli týmto pracovníkom odmeny vyplatené oprávnené, na to mi ministerstvo vnútra Slovenskej republiky aj napriek opätovným výzvam od začiatku augusta neodpovedalo. To je do mňa na dnes, jo.
No ale hlavne, že majú odmeny, lebo však oni pracovali ako dobre, čo chceš, Jozef.
No, neviem. Mňa skôr zarazilo to obilie z Ukrajiny, ako tak to je podľa mňa dosť veľký výsmech.
Mňa zase zarazilo, že niekto u nás v rádiu tvrdí, že štátni zamestnanci si neplnia svoje pracovné povinnosti. To jak môžeš také niečo povedať? Čo?
Ja sa hlboko ospravedlňujem všetkým plácom daní.
Dobre, lebo to by sme nezaspali, by sme si povedali, že stovky miliónov dáme na ich platy a oni nerobia na predstav si, že by takto fungoval povedzme generálny prokurátor, že ho platí, že ho nerobí. Veď to by bola anarchia na Slovensku. Ešte našťastie máme prokurátora generálneho, ktorý chráni zákon. Toto je Kocúrkovo, toto je niečo hrozné. Kde sa hrôza?
Noro, to je slabé slovo, nie Kocúrkovo. Otázne je, lebo veď tuto naše progresívky teda sú za to, aby sa do únie prijala Ukrajina, ale o takýchto potravinách samozrejme oni hovoriť nebudú. A keď sa teda argumentuje ochranu našich poľnohospodárov, tak oni povedia, no mali by sme pestovať niečo iné, niečo s pridanou hodnotou. Pýtam sa, čo, budeme banány chovať pštrosy, alebo hrochy a banány budeme, mandarinky, banány budeme pestovať, alebo čo budeme pestovať, hurmikaky? To naozaj? Hurmikakový chleba budeš žrať, moja zlatá? No nebudeš. Nebudeš. Ale toto sú progresívci, ktorí ako majú tú svoju modrú bublinu, kde si vzadu v hlave a podľa nej sa riadia a všetko, čo vlastne oni robia, tak oni pokladajú za správne. Ale otázne je, že či to správne naozaj je. A či je to v prospech občanov Slovenskej republiky. Mne sa to nezdá. Vieš, keď nemáš životné skúsenosti, lebo si sa celý život presieral cez mimovládky a platili ťa pochybné existencie, v podstate si nič nevytvoril, len si chodil na školenia a písal si brožúrky 20-stranové, tak to inak ani dopadnúť nemôže. Lebo o tom živote vieš veľké trd.
Iba ťa doplním, prepáčať, ak môžem. Nie, že platili, platia ťa stále. Pretože napríklad z Fondu na podporu umenia alebo národnostnej menšiny tie peniaze idú ďalej. Akurát to už nejde napriamo, ale väčšinou sa to deje cez rôzne mestské osvetové strediská, ktoré to ďalej posúvajú. Čiže napriamo v centrálnom registri zmluv veľmi tieto zmluvy nenájdeš. Ale keď sa budeš ďalej v tom hrabať, tak opäť sa dostaneš k projektom, ktoré sú naďalej podporované. Akurát to ide trošku komplikovanejšou stranou.
Po Fondu na podporu umenia si sem dotiahnem niekoho, nech nám to teda vysvetlia. Jožko, ja ti veľmi pekne ďakujem.
Ďakujeme.
A ja vám ďakujem, páni, za priestor. Ďakujem.
Drž sa, vidíme sa. No a keď sme sa už bavili o progresívcoch, tak ti niečo pustím. Dobre, Norbert? Uh-huh. Ale vedierko si daj medzi nožky.
To, čo dnes predviedli progresívci v Európskom parlamente, nemá obdobie a otvorenie.
Tak ako som si myslela, hysteria začala, ale zo strany slovenskej vládnej koalície a jej europoslancov v Európskom parlamente. Dnes sme drvivou väčšinou, prosím pekne, 90% hlasov Európskeho parlamentu schválili ukončenie dodávok ruského plynu do Európskej únie. Toto rozhodnutie nie je žiadnou novinkou, vychádza už dohody európskych lídrov z apríla 2022, kedy sa dohodli
líder
na ukončení dodávok ruských energetických zdrojov do Európskej únie. No tak vážená vláda, vážený pán europoslanec Ondruš, energetická politika na všetky štyri svetové strany je presne to, čo dnes potrebujete robiť. Takže prosím, zabezpečte pre našich občanov aj pre naše firmy plyn, pretože ho máte odkiaľ vziať a máte ho odkiaľ dodávať. Dnes žijeme v dobe, ktorá si vyžaduje príjmať správne a zodpovedné rozhodnutia.
To, čo dnes predviedli progresívci v Európe.
Stačí?
Ja.
Oni sú tí jediní správni.
Zase, pozri sa. Vy máte šťastie, že nie som tam v tej vláde. Lebo ja by som, Slováci by na to doplatili, ale ja by som aj... Však ja by som dobre, nakúpime tam plyn, drahý plyn, nakúpime, tam to predáme firmám, firmy skrachujú. A ja potom povieme zamestnancom firm, choďte tuto za paničkou, europoslankyňou. Chcela, aby som zohnal plyn, tak som ho zohnal. Že firma sa stala nekonkurencieschopnou. A čo? Ju to nezaujíma, prečo to má zaujímať mňa? Však oni si to odsúhlasili. Ako, ja, vieš, mnohým ľuďom nedochádza to, že toto sú normálne protislovenské špiny. Ako, tu nemôžeš, môžete hovoriť, čo chcete, a že používam akékoľvek výrazy. Proste toto sú protislovenské špiny. Hej. A ja mám uprdele, či ty nenávidíš alebo miluješ nejakého Putina. Koho to zaujíma, tvoj vzťah k nejakému ruskému prezidentovi alebo guganskému prezidentovi? Rozumieš? Alebo Kukopáčovi v Hornej Volte. Koho to zaujíma, tieto somariny? Mňa zaujíma, či tá firma je schopná konkurencie, či je schopná vyrábať, či tí ľudia majú prácu, či vedia robiť a či sú zaplatení a vedia normálne žiť. A tvoj vzťah k Putinovi môže byť každému uprdele. Aj von der Leyenovej vzťah k Putinovi môže byť uprdele. Takisto, že von der Leyenová je pod Bakančou čínskou, každému môže byť uprdele. Bavíme sa o Slovensku, o slovenských firmách, o Slovákoch a o ich živobytí. Rozumieš? A všetky tieto ideologické sračky, čo vy naťaháte do toho, alebo nič inšie nevieš samozrejme. Rozumieš? No, tak ty to zožendorí ti ten plyn. Tak keď si taká múdra, však tam sedíš v tom Bruseli. Ty ťapa jedna vylízaná. A teraz myslím, že medzi ušami máš vylízané. Hej? Nefandí si. Ty ťapa vylízaná, tak to zožen ty ten plyn. A povedz, aha, tu je plyn, tu som ho zohnal a podri sa, aha, tu je taký istý dobrý, jak ruský, stojí toľko, možno menej ako ruský, prestaňte brať od Rusov. Normálny človek ti povie, OK, super, perfektné. Tu nie ide o to, či to je ruský, alebo nie je to ruský plyn, ide o to, že je lacnejší. A je to výhodnejšie pre slovenské firmy a pre Slovákov. No ale nie. Ona ti povie, toto tu nesmieš, hej, s týmito náckami, euronáckami, a povie ti, a zháňaj. Hej. Ona ti proste nejaké možnosti utne a povie ti, zháňaj niekde inde. Však ty zožeň, veď ukáž, aká si múdra, veď sedíš v tom európskom práve, tam je plno ľudí, plno lobistov, určite sú tam lobisti aj kdejaký, aj z Ameriky, aj zo všadiaľ, ktorí dodávajú ten plyn. Tak zožeň ten plyn, moja zlatá. Čo ty na to? Ukáž, akí ste frajeri, ja budem vás voliť. Veď není problém. A ty nemôžeš prísť a rozkopať, rozumieš, ty tu rozbiješ jednu stranu domu a povedno, tak bývaj v ňom a tak si to urob, ako chceš a ja neviem čo. Však keď chcete, aby sme vás volili, veď není problém. Ukáže to, dokážeš, Fico blbý to nedokáže, ty to dokážeš. OK, super, budem ťa voliť. Kde je problém?
Hm? Počkaj, neviem, či som trafil správne video Hojsíka, to je tiež tej partie.
Čím menej plynu dovezieme, čím menej plynu nepotrebujeme, napríklad na kúrenie, ktoré je najväčšou spotrebou, teplo je najväčší spotrebiteľ plynu na Slovensku, tak tým menej ho potrebujeme doviesť.
No, tak to je logika, čo?
Môžeš
logika
u seba začať.
6-ročného dieťaťa.
Môžeš u seba začať. Hej. Čiže kúr. Čo ti poviem?
Áno, Slovensko, ktoré je plynofikované najviac v celej Európe, ten plyn sa na vykurovanie používa nielen v školách, mimochodom kocúrik pošahaný, aj školy sa tým vykurujú. Aj nemocnice sa tým vykurujú, ty kretén. Ty blbec. Aj to sa tým vykuruje. Čím budú kúriť tí ľudia? Čím, môj zlatý? Nakúpiš im kožuchy? Alebo čo? Podobnú debatu som zažil aj tuto, tuším, to bolo v nejakej televízii, ale s Katarínou Nevedialovou, Hojsík tam sedel, pozorne počul.
Ja si nemyslím, že Rusko z mapy zmizne a že jednoducho budeme tu dovážať naozaj ten americký, čo sme sa zaviazali, a to nám nevadí, že budeme závislí na Amerike, na Spojených štátoch amerických, lebo to je dokonalá krajina pre väčšinu ľudí na Slovensku pravdepodobne, podľa Progresívneho Slovenska, a oni sú už len úplne skvelí a teraz sme sa upísali, koľko budeme odtiaľ dovážať skvapalného plynu.
No, 750 miliardov.
Áno, a druhá vec je, že tu pán kolega strašne rád rozpráva o zelenej, všetko zelené a krásne a bez emisí. A ako sa ten plyn z tej Ameriky dováža? No tými tankermi, ktoré ako fungujú, no spalujú a robia veľké emisie. Je to jeden z najväčších znečisťovateľov momentálne na svete. Takže akože rozpráva tu, je to taká dvojtvárnosť, ktorú tu používajú aj kolegovia. Podľa mňa pre nás je to bližšie dovážať ten ruský plyn. Ja verím, že tá vojna sa vyrieši čo najskôr a že nájdeme nejaký spôsob fungovania, aby sme vedeli hlavne na Slovensku zabezpečiť, aby všetci mali dostatočné energie za rozumnú cenu a vedeli vlastne normálne fungovať a nikto tu nemrzol a mali sme naozaj všetko a hlavne priemysel, lebo to nie sú len domácnosti, to je priemysel.
Dobre, dáma a pán ešte
na toto naozaj musím, lebo
poprosím vás,
dobre počúvaj.
A ja som na rozdiel od vás, kolegyňa, vyjednával napríklad Európske nariadenie o emisiách metánu a tým pádom mám informáciu o tom, aké obrovské emisie sú stiažby a dopravy plynu z Ruska a žiaľ, a to viem žiaľ, lebo to je negatívny dopad na planetu, to zatieňuje emisie, ktoré sú z prepravy zo Spojených štátov. Ale viete, ktorý plyn je najlepší? Ten, ktorý nemusíme doviesť.
Preto zateplovanie. Vážne, že preto, oni majú menej metánu, lebo
preto zateplovanie.
Ježišmária.
No, prepáčte, to sú fakty a vy ste pri tých vyjednávaniach nesedeli. Ako je mi to ľúto.
Ešte v rýchlosti.
A áno, najlepší plyn a to, na čom sa dlhodobo strašne pracuje.
No, ale vieš čo? To bola Nevedialová, nie?
Znečistenie pre planétu. Hej.
No, dobre je tak. Dobre je tak, keď je blbá, ide hrať šachy s orangutánom, rozumieš? A potom tam nechápe. Nemáš argumenty na neho, rozumieš? Nemáš. Ale počúvaj, chcem...
Ale no? Ako... Počkaj, ešte k tomu. No. Potrubie produkuje oveľa viacej metánu a odpadov, jasne, ako keď to vozíš tankermi. Milý pán Hojsík, povedal vám už niekto, ako sa ťaží plyn a ropa v Spojených štátoch amerických? že je to oveľa horšie pre životné prostredie ako čokoľvek iné. Ja aj toto ti nikto nepovedal na tých školeniach však, môj zlatý. Tebe stačí tabulka, nie zdravý rozum a rozmýšľať, tebe stačí tabulka. Podľa tabulky chodíš aj ráno na záchod, aj keď nemáš čo, aj tak z teba niečo vypadne.
No, ja pustím minútku moju obľúbenú herečku, hej, pani Magdu, hej. Lebo Carieko Morelo si myslia, že ona nám, vieš, nadáva nám, aký sme kreteni, lebo sme však, jasne, my sme progresívni a ste sa tam chechtali v tých Čechách, hej. No, tak si vypočujete, čo si ona myslí o vás. Aby ste neboli ukrátení o veci, viete.
To je to v tej knižce, než zmizím. Ja nepochopím, proč nemáte více ambicí ako národ. Pro Bůh. Máte tak báječnou minulost a tím nemyslím jenom české krále, ale myslím tím třeba i Masaryka, kterého jsem teď musela hodně znovu studovat kvůli mé doktorské práci. Nebo pak samozřejmě Havla, Patočku a tohleto. Vy přece máte takový intelektuální základ a jako pořád je pro vás nejdůležitější nebo pro velkou část obyvatelstva pivíčko, panděra, prostě mužská, v mrkev v zahrádce, prostě v klídek, pohoda. Jděte do háje.
A ty chod do prdele, ty stará bosorka. To si nemyslíš vážne. Áno, väčšina ľudí chce presne toto. Chce chodiť do práce, starať sa o rodinu, vypestovať si mrkvu, dať si pivo, pozrieť si telku, ísť na výlet, ísť na dovolenku a byť v kľude. Toto je základ každého človeka, žiť v kľude. Ty bosorka jedna odporná, to snáď nie je možné toto rozumieť.
A nie voliť podľa tvojich predstav, aby tvoje predstavy boli naplnené, tak už nie len nadáva Slovákom, už aj Čechom.
Hey,
no?
Hey, jasne.
Neviem, kam sa odsťahuješ, moja zlatá. Neviem kam, kde budú počúvať tieto tvoje kidy. Doteraz si tam bola varená, pečená, teraz pochybujem, že ťa budú mať radi. Mrkvička.
Pandero, moja zlatá. Vieš čo, nie každý sa zaoberá politikou. Nie každý je militantný ako ty. Nie každý sa snaží vnucovať svoje sračky, čo sa mu v tej sprostej hlave zrodili na zbytok obyvateľstva. Nie väčšina ľudí chce žiť v kľude, chce mať pokoj od každého a chce dať pokoj každému. Takto funguje normálna ľudská bytosť. Ty bosorka odporná. To snáď nie je možné toto. No nič, ideme hrať, Adrianko. Lebo kto nehrá, ten ani fajčiť nemôže.
OK, som za. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Všetkých.
Každému.
Dobré ránko. Skôr, ako teda predstavím našeho dnešného hostia, tak si predstav si ľudia, ktorí pracujú za naše peniaze a pracujú dobre. Len málo kto o tom vie. Toto mi poslal náš kamarád Dominik Vároš, dronista. Chceli sa pochváliť, že opäť zachránili ľudský život. Nech o tom ľudia vedia, že robia všetko, čo môžu.
Ahojte kolegovia, takže v stredu sme mali prvé cvičenie, kde sme vlastne cvičili mladých ľudí a ukazovali im aj spoločne s pohotovským patracím tímom s mojimi kolegami, kde sme ich učili, ako sa lieta s dronmi, ako sa pátra po nezvestných osobách, mohli si to vyskúšať. No a zhodou okolností boli sme zavolaní v stredu večer na pátranie po nezvestnom chlapcovi niekde za Nitru. Bohužiaľ, pátranie cestou naspäť bolo odvolané kvôli exitusu mladého. Ale už keď sme boli v autách, teda kolegovia, keď boli v autách, utekalo sa do Piešťan, kde bol nezvestný viac ako 70-ročný dôchodca, ktorý sa mal stratiť, vlastne nevrátil sa, tak syn hneď okamžite mobilizoval všetkých, došlo tam strašne veľa policajtov, hasičov, dobrovoľníkov, kohokoľvek. No a študent, ktorého som učil, dronista z našej dronovej špecializovanej jednotky, tak ho našiel, veľmi sa z toho teším. Prvýkrát na Slovensku bol použitý najnovší dron od DJI, 400 Matrica, kde zároveň s termokamerou mal aj obrovské svetlo pripnuté. A nielen, že ho krásne našiel, fakt, že po 4 hodinách hľadania, ale kde svietil obrovským silným svetlom, jak z vrtuľníka, na to miesto, kde bol mladý, kde bol pán, vlastne na videu, a to môžeš aj vidieť, čo som ti poslal. A naozaj ho ho zachránili, lebo už išla zima v noci a keby ho nezachránili, tak už tu pán není. Tak veľmi sa teším, že zrovna môj chalanisko, ktorého som učil prvýkrát, do ktorého som vkladal najviac energie, tak vlastne našiel živú osobu. Som len hrdý. Takže len toľko. Držte sa.
Ďakujeme. Ďakujem. Gratulujeme.
Počúvaj, my sme to počuli.
Dobrých správ je vždy málo.
My sme to počuli so ženou v rádiu. Ja pravím, že nežije. A vravím, možno Dominik ho našiel. Vieš, alebo niekto z tých. No, a nebol som ďaleko od pravdy.
Nebol si ďaleko od pravdy. Bol to vlastne žiak Dominikov, ktorého učil. A zdá sa, že táto technika môže zachraňovať životy. Nie vždy sa to podarí, ako si počul, tak občas sa príde neskoro, ale tohto pána teda sa podarilo zachrániť, neviem si predstaviť, lebo už tie teploty sú pod nulou v noci, ráno škrapkáme všetci. Neviem si predstaviť, že čo by ten pán robil v noci niekde vonku. Takže gratulujeme, mládenci. No a my si môžeme gratulovať, pretože tu v štúdiu Juch už s nami sedí pán Desider Štefunko. Dobré ránko, pán inžinier.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Dobré ráno všetkým poslucháčom.
No, pán inžinier, takto sa vás opýtam hneď z kraja, pretože sa udiali veci. Zelenský letel do Washingtonu, počas toho, ako letel do Washingtonu na palube lietadla, sa Trump dohodol s Putinom na stretnutí v Budapešti do 2 týždňov. Vystúpil teda z toho lietadla Zelenský a bol prevelice nešťastný z toho. Nepáčilo sa mu to. Následne teda sa stretli v piatok večer. Tie výstupy médií boli také liknavé, že až ako sa porozprávali, že dobrá nálada bola. Ale až dnes ráno som sa dočítal, že nálada tam vôbec nebola dobrá. Že teda Trump tlačil na Zelenského a posielal ho do ryti s jeho vojnovými mapami. Tlačil na Zelenského a nie len on, ale aj Vítkov, aby teda sa zmrazilo tam, kde je tá frontová línia, aby sa už nezabíjali a teda, že by mal rozmýšľať Zelenský o ústupkoch voči Putinovi, územných ústupkoch, aby sa to už vyriešilo. Takže ukrajinská delegácia išla s dlhým nosom. Následne teda vieme, že Trump s Putinom sa majú stretnúť v Budapešti, rieši sa logistika. Dokonca vyzýva Brusel a západní lídri, aby teda Orbán zatkol Putina. Ja neviem si predstaviť, keby to spravil, že čo by sa udialo. Ale najdôležitejšie, čo je, z celých tých rokovaní absolútne Trump vylúčil západnú Európu, Brusel, aj Londýn, ale aj Zelenského. Kto je tu potom izolovaný? Nie je to náhodou Európa, ktorá izolovaná je? Niektorí škarohlídi hovoria aj o tom, že Trump to spravil na chytráka, že vlastne odfiltroval všetkých túto koalíciu ochotných, ktorá bliakala aj po stretnutí na Aliaške, odstavili ich nabok a ide si robiť po svojom. Už nebude počúvať Macrona, Starmera, nebude počúvať ani ríšského kancelára Merca, chce si to urobiť po svojom. Ako sa máme na to dívať? Podľa vás, ak podľa skúseného diplomata, ktorý 30 rokov teda medzi tými vlkmi žil a pracoval?
Tak to by som povedal. No je to komplikovanejšie ako vždy všetko. Trump, on nie je ideológ, on je biznismen. A on musí ale tiež brať do úvahy to, čo sa v Amerike robí. Napríklad minule šéf Senátu, speaker Senátu, ktorý je republikán, povedal, že v Senáte je 89 senátorov zo 100, ktoré chcú prijať sankcie proti Číne, ešte väčšie proti Indii a tak ďalej. Na to samozrejme hovorí, že tam je obrovské množstvo republikánskych senátorov. Čiže on je pod tlakom médií v Amerike. Samozrejme, on nie je žiadnym priateľom Ruska, to je ďalšia vec. On je pragmatický americký biznismen, ktorý je teraz prezidentom, ktorý hľadí v prvom rade na záujmy Spojených štátov. Mm-hmm. A z jeho pohľadu samozrejme s Ruskom sa dá robiť biznis, namiesto toho, aby sa míňali peniaze na nejakú vojnu s Ruskom. Tam je takisto tlak médií, napríklad, a to nie len teraz, ale ja som si to všimol, keď som pozeral tú otvorenú časť diskusie, keď tam došiel Zelenský, tak tí novinári, keď sa pýtali Trumpa otázky, 9 z 10 to boli o tom, že kedy tie tomahávky budú použité proti Rusom. Hej? Čiže tie médiá, a potom sú rôzne správy v médiách, kde sa hovorí, Trump sa už rozhodol. Mimochodom, nikdy nerozhodol. On vždy hovoril, že som rozčarovaný a ja možno pošlem tomahávky, ale možno nie, uvidím. Ale potom z novín, v novinách z toho, alebo v médiách z toho robia, že Trump sa už rozhodol a tak ďalej. A to je jedno, či to je Newsweek, alebo Washington Post alebo New York Times a tak ďalej. Čiže tam je ad jedna, on nie je priateľom Ruska, ako on zastupuje záujmy Američanov. Po druhé, ale on je pod tlakom v Amerike, politikou, médií a tak ďalej. A čiže on musí vyrovnávať tú pozíciu. A on preto podľa mňa aj použije, podľa mňa potom je tam ďalšia vec, že zlé jazyky hovoria, že sa Rusi s Američanmi v tom Anchorage na Aliaske dohodli. A to je napríklad zaujímavé, že minule povedal Ušakov, keď bolo to, že už Američania posielajú tomahawky a rozhodnutie bolo prijaté a tak ďalej, tak Ušakov, čo je poradca Putina, hej, tak on povedal, viete, my vychádzame z toho, že dohody z Anchorage sa plnia. On nepovedal nič viacej. Ale mne to z toho vyplynulo, že tam sú nejaké dohody, o ktorých sa nehovorí
verejne.
Toto je v tom,
verejne. Že aké dohody?
Ani Rusmi, ani... No, to nikto nevie presne, ale sú, ale podľa mňa sú práve v tomto zmysle, že sa chcú dohodnúť. Lebo to máte tak, že niekto hľadá dialog a niekto druhý hľadá nepriateľov. A v tomto prípade u Trumpa by som povedal, že, to, že on hľadá ten dialog a nie nepriateľov. A práve naopak on si uvedomuje, že s tými Rusmi môže robiť biznis a je to prospešné pre Spojené štáty. Mimochodom, tam bolo zaujímavé, keď tam ako bol Zelenský, on ho najprv pochválil, že má akože pekný oblek.
Ale to podľa mňa to bolo... To...
No to bolo ironicky, samozrejme. On to vie
robiť. To bol ťažký podpich.
Hej. A potom ale hovorí, a my sme sa rozprávali s Putinom o výstavbe železničného tunela medzi Ruskom a teda Aliaškou, hej, a Spojenými štátmi. A vy si čo o tom myslíte?
To bolo tiež také, že...
A Zelenský, že... No mne sa to nepáči. A Trump hovorí, no však to je jasné, že sa vám to nepáči, ale rozprávali sme sa o tom. Hej. Čiže on podľa mňa, tam sú nejaké dohody, nie sú úplne definitívne jasné, ale sú. A Trump vlastne celé tie, ja neviem, 1,5 mesiaca, on nikdy neprijal rozhodnutie, ktoré by išlo proti tým dohodám, ktoré sú pravdepodobne o tom dialógu, že sa nájdu nejaké to riešenie. A nikdy nechce eskalovať. A on to vlastne teraz nepovedal už na plnú hru, lebo tí novinári, 9 z 10 otázok to bolo o tom, že kedy sa použijú tomahawky. Takže ja to vidím pozitívne, toto celú čas. Samozrejme, je tam čas ako diplomacia o tom, že sa diskrétna, nehovorí sa o tom a tak ďalej. Samozrejme, Rusi sú diskrétnejší ako Trump, ale zase... Trump má ako tých svojich nepriateľov a proste tie vplyvné skupiny Spojené štáty, ktoré musí brať do úvahy. Hej? A napríklad aj v tom Senáte, alebo aj v Kongrese, lebo nemá len tak väčšinu, hoci republikáni majú väčšinu, napríklad ten na Senáte je to 53 republikánskych senátorov, 47 demokratických, ale množstvo tých republikánskych senátorov je ochotných hlasovať aj proti tomu, čo Trump ako by nechcel. Čiže ono je to také komplikované, zložité. Ale ako to, tá tendencia je podľa mňa úplne jasná.
Ono je ale jedna
vec... A on
v
žiadnom prípade nechce...
Ono je jedna vec, že nechce eskalovať samozrejme tam s tými raketami tú situáciu. Ale druhá vec je, mnohí americkí analytici tvrdia, že oni za tých tamahawkov nemajú toľko, aby si mohli rozdávať, akože majú, ale majú to na vlastnú ochranu, na vlastnú potrebu. A že veľmi nemajú teraz, že by to len tak hore-dole niekomu posielali. Hej. Takže tam...
Aspoň, no, ja
som počul, že tá ich obrana vlastného štátu alebo tie ich potreby sú prednostnejšie, než nejaká Ukrajina by tam eskalovala situáciu. Nech sa páči.
No ja by som tak povedal, oni majú teraz, neviem koľko presne, ale je to zo pár tisíc týchto mahavkov. A teraz neviem,
ja som čítal, kde sú nejakých 2200.
No áno, tak to sedí. Ako. Aj tam sú rôzne odhady, ale plus minus je to. Tak preto som povedal zo pár tisíc, hej, lebo tam sú rôzne odhady. Ale teraz čo chcem povedať, tu jednu vec, že on to povedal aj keď tam tí novinári boli. Povedal to verejne aj pred Zelenským, aj pred tými všetkými, čo tam boli médiá, že my potrebujeme pre nás. Ale potom tie niektoré odhady boli, že možno by dodali nejakých 20-50 tomahawkov, čo teda nie je veľa. A druhá vec je, že síce tie tomahawky kopírujú zem, čiže sú dosť ako, nie sú také jednoduché ich zostreliť. Na druhej strane sú zastaralé. Určite Američania by nedali tie novšie typy s tými ich
novými ako inováciami, čo tam sú, lebo to nebude dávať nikomu na svete. A lenže Rusi sa tiež učia. Oni sa tiež odhadli sú, že 9 z tých 10 tomahawkov zostrelia. A jeden akoby sa dostal ďalej. Čiže on by narobil nejakú škodu, ale na druhej strane Rusia v podstate zase nevieme presne, ale ako je úplne jasné, že keď sa rozprával s Putinom posledne, tak ten mu to vysvetlil, to, čo sa v ruských médiách ako hovorí, alebo v tých debatách v Rusku, lebo tam je skutočne silná vrstva teraz, ktorá hovorí, my musíme byť tvrdší. Lebo my, keď nebudeme tvrdší, tak nám tu Američania fakt hodia nejakú atomovú bombu.
No, ďalšia vec je, koľko bolo tých červených čiar od februára 2022?
Tu sme u toho, hej, že tých červených čiar bolo veľa a Rusi neodpovedali v podstate. Sem tam odpovedajú, ale je to také diskrétne. Ale je pravda, že Putin je pod tlakom v Rusku, lebo tako väčšina tých generálov hej, a proste aj vôbec akože nálada obyvateľstva je proste, že Rusi by mali byť tvrdší. No a teraz ale ako on mu to vysvetlil, tam je ináč tiež taký jeden paradox, lebo keď bola tá tlačovka, tak respektíve to bolo v tom, čo dal na social truth Trump, to jeho vyhlásenie po diskusii, ako teda po telefónnom rozhovore s Putinom, a tam hovoril, no viete, tie unesené deti, no hovorí sa 20 tisíc, ale tiež som počul, že 300. A 300 to je to, čo v amerických
médiách... To je ten zoznam, o ktorom sa
dali. To je ten zoznam, ktorý Ukrajinci dali. A tam bolo aj to, že sa do toho angažovala Melania Trump. A odpoveď Ruska bola, že ďakujú za to, že sa angažuje. No ale týchto 300 určite to v tom liste, ktorý poslal Putin, hej, bolo tam vysvetlené celé, že nebavíme sa o žiadnych 1,5 milióna, alebo ja neviem, 300, 700 tisíc, jak to bolo na začiatku, ale bavíme sa o 339, je to presné číslo. A to je to, čo dali zoznam Ukrajinci, kde tvrdia, že toto sú deti, ktoré majú rodičov na ukrajinskej strane. Samozrejme, to treba všetko preveriť, lebo tam už bol mimochodom akože výmena detí a tam by išli deti, ktoré išli dokonca aj z Ukrajiny do Ruska, lebo rodičia boli tam. No ale každopádne to nie sú žiadne. A mimochodom, toto je ten dôvod, prečo je vydaný zatýkač tým medzinárodným trestným súdom. Toto, tieto deti. On nebol obvinený tým trestným súdom z nejakých zločinov, ale toto sa odvolá na ženevskej konvencie, kde je napísané, že únos detí je zločin. A toto sa vlastne akože mu vyčíta. Druhá vec je napríklad s tým Maďarskom, áno, to bolo konkrétne vyhlásenie nemeckého ministerstva zahraničných vecí, že by ho mali zatknúť. Ale Maďarsko medzi tým vystúpilo z toho, z tej rímskej charty.
To je znamená, v procese vystúpenia.
Áno, je, ešte to nie
bude
je
až v apríli 2026. Hej.
Áno, áno, áno. Ale už ako vystúpili, ale ešte to nie je právne, lebo tam je tá lehota nejaká, hej. Ale každopádne, však toto sa stalo aj všelikde inde, lebo tam už bolo tých 193 krajín, čo sú v OSN, mimochodom tento trestný súd, to nie je súčasť OSN, aby sme boli úplne jasní. Medzinárodný súdny dvor je, a to je súčasť, to je orgán OSN, ale má špeciálnu hlavu v tej charte OSN, ale tento medzinárodný trestný súd, ten nemá nič spoločné s OSN, to je na základe rímskeho štatutu a v ňom nie sú Rusko, Čína, India, Indonézia, čo má 300 miliónov, hej, nie je tam Turecko, nie je tam Saudská Araba, nie sú tam Spojené štáty a nie sú tam ani Ukrajina tam nie je. Čiže a tých štátov je teraz niektoré sú v procese vystúpenia, čiže tam už teraz v podstate bude nejakých 120 štátov, ale mnohé si chcia to hovoriť, ale nie, ale my nebudeme nikoho zatýkať. Ako, hej. Čiže ono sa to tak dojde, to má to veľké problémy.
Viete čo, ako je, fakt bavia ma ako západní politici a tá dvojtvárna politika, lebo keď mal prísť Netanyahu do Nemecka, tak Netanyahu nezatkneme, aj keď je na neho medzinárodný zatýkač. Ale tu majú absolútne opačný názor. No treba ho okamžite zatknúť. Vyzývajú na to. Kaja Kalasová dokonca vyzýva na zatknutie Putina. A len teraz hypoteticky, keby sa Orbán zbláznil a ten Putin prišiel do Budapešti a Orbán ho zatkol. Ja si neviem predstaviť, čo by sa začalo diať.
No, poprvé s tým Putinom podľa mňa pôjdu ruské stíhačky. a bude tam po druhé tá jeho ochrana, ale samozrejme Orbán to neurobil, lebo tam sú nejaké garancie. Také isté garancie dal Trump, keď ako rokovali v Anchorage na Aliaške. Hej. A dokonca keď Putin odlietal z Anchorage, tak jeho sprevádzali americké stíhačky, ktoré boli nahradené ruskými, keď sa dostali nad ruské územie. Hej. Čiže ako ja si nemyslím, že niečo skôr by mohlo byť, že nie je nejaká provokácia, že niekto sa bude pokúšať zostreliť to lietadlo vo vzduchu. To je reálnejšie, hej, táto časť.
Lebo je otázne, kadiaľ pôjde teda Putin so svojím lietadlom a so svojím fraucimórom, kadiaľ bude letieť. Lebo
hovorí sa, že pôjde cez Turecko, Stredozemné more a potom pôjde vlastne cez Bosnu na Srbsko a do Maďarska. Ale to sú akože, toto sú hypotézy. Hej?
Musím neviem predstaviť, že by letel cez Polsko.
Nie, nie, tamto nad tým ani nikto neuvažuje. Ale mimochodom k tomu medzinárodnému trestnému súdu, ale hovorím, on je medzinárodný v tom zmysle, nie je súčasťou OSN. Tak tam je tiež zaujímavé, že on začal vyšetrovanie správania amerických vojakov, myslím, že to bolo v Afganistane a neviem, či ešte aj v Iraku. Američania okamžite zavedli sankcie proti tým prokurátorom a súdcom.
Áno.
Hrozili, že keď budú pokračovať s habaním majetku a s obvinením z trestného činu v Spojených štátoch, americkým súdom. No a potom ako všetci tí súdcovia prokurátori povedali, ja sa s tým nebudem zaoberať. A tým pádom to akože zaniklo. Ale toto je tiež jeden z tých príkladov, hej, keď Američania, keď sa to týkalo ich, tak povedali sankcie proti tomu tým konkrétnym súdcom prokurátorom. Takže ako to je tá ďalšia, tá, akože to pokrytectvo, ktoré v tom ako existuje. Hej, keď sa to hodí, tak poviem, že áno, musíte zatknúť, za to nehodí. Mimochodom, však, to je ďalšia vec, že tie štáty, čo nie sú v tom medzinárodnom trestnom súde, ja som ich vymenoval, a to sú velikánske štáty.
Áno.
Hej, to nie sú nejaké maličké. Čína, Indonézia, hej, koniec koncov Spojené štáty, americké, Rusko, hej, Turecko, Saudská Arábia a tak ďalej. Oni, samozrejme, to znamená, že on nemá takú autoritu, ten súd. Tam je veľa latinskoamerických krajín a veľa afrických. Ale africké krajiny ako boli ako pod vplyvom západu, sa dá povedať, ale teraz tam niektoré štáty vystúpili, alebo sú v procese vystúpenia, lebo hovorí, že to je veľmi zaujatý súd, ktorý sa nezaoberá Afrikou, ale sa zaoberá všeličím iným. A mimochodom, tento trest, medzinárodný trestný súd, viete, kedy sa začalo to vyšetrovanie a potom zatýkaš na Putina? Keď sa stal generálnym tajomníkom toho súdu Poliak Piotr Hofmanský. Vtedy sa to začalo vlastne, hej. Takže to tiež ako najprv sa postaram o to, aby náš človek bol tomu šejfoval, no a potom sa začne vyšetrovanie.
No, dobre, čisto hypoteticky, stretnutie sa podarí, Trump s Putinom sa stretne, z čoho nemajú radosť v západnej Európe, lebo sú vynechaní, lebo s nimi nikto neráta, ako ste sami povedali, tak Trump počúva na obchod. Myslím si, že sa mu postavil chlpy až na chrbte, keď počul o tuneli medzi Aliaškou a Ruskou federáciou.
Ale mu sa to páčilo.
No, že mu sa to páči. Len tie ceny, keď to bude robiť Musk, tak to bude za 8 miliard, inak by to stalo 150 miliard, že vraj má nejakú technológiu. Dobre, vynecháme to. Stretne sa Trump s Putinom. Dohodnú sa na veciach, ako chcú donútiť potom Zelenského, aby pristúpil na tie podmienky, o ktorých sa hovorilo v piatok večer.
Takto, ja by som povedal, že tam sú dve možnosti, podľa mňa, v tej Budapešti. Jedna je, že dojde k zblíženiu stanovisk, ale nedôjde k dohode. To znamená, inými slovami, treba pokračovať. A mimochodom, keď sa o tomto rozprávame, keď bola korejská vojna, však tam sa 3 roky rokovalo.
Mm-hmm.
Za zatvorenými dverami a nikto o tom nerozprával. Lebo pokiaľ nie je dohoda o miery, alebo aspoň teda prímery, ktoré sa akože vynúti, hej, no tak nie je žiadna dohoda. To isté bolo, keď sa rokovalo o skončení akože koloniálneho konfliktu v Alžírsku. Hej. To takisto bolo za zatvorenými dverami. Čiže to je, ja si by som povedal, že z diplomatického hľadiska je to utopia si myslieť, že nejaké jedno alebo dve stretnutia vyriešia problémy všetky, ktoré tam sú. Lebo oni tam skutočne sú. A Trump veľa veciam, on sa riadi tým, čo mu hovorí, a tá jeho rozviedka. Tulsi Gabbard povedala svoj názor, no a teraz som tak počul, že ako ona už ani nechodí, tam nepozývajú na tie akože porady, čo sú, hej. lebo to je tá šéfka tej, ako tej všetkých tajných služieb, ktoré ako sú v Amerike. Čiže pod ňu podliehajú všetky ostatné tajné služby, nejakých 18 alebo koľko to je. A ona je teda šéfka, mala také čo, vyhlásenie, ktoré protirečilo Trumpovi, no a že veľa to skončilo tak, že už ani nechodí. Hej, nie je informovaná, nechodí.
Nie je potrebná.
Čiže, nie je potrebná.
Čiže nepochopila.
Preto hovorím, že podľa mňa dojde k nejakému zbliženiu stanovisk, ale nie, podľa mňa nedojde k priamej dohode ako takej. Druhá vec je, že keby sa nakoniec dohodli, no tak samozrejme to sa nedá len tak ako vynútiť, ale na druhej strane oni majú Američania páky na to, aby tlačili na Zelenského. A jedna z tých pák je, že treba robiť voľby, netreba odsúhlasiť vojnový stav, lebo on teraz chce, aby sa predĺžilo ďalších 90 dní. Hej, a tým pádom akože potom má ospravedlenie, že ja som stále prezident, síce som ja mi skončil ten moja obdobie môjho prezidentstva sa právne skončilo, ale keďže je vojnový stav, tak stále som. Čiže tam konec koncu tam je ďalšia vec, že Američania stále dodávajú zbrania, aj keď ďaleko menej, nechajú si za to zaplatiť. Samozrejme, je tam západná Európa, ktorá tlačí na tú vojnu. A oni boli veľmi mimochodom sklamaní. To, ako, to je absolútne na nich vidieť, lebo oni si mysleli, že keď akože v tom Washingtone, že tam dojde ako tomu, že Trump povie áno, súhlasím, budú dodané tomahawky v Ukrajine. Mimochodom, tam je ďalšia vec, čo bola, že Zelenský sa oneskorilo 30 minút na to stretnutie vo Washingtone. Mimochodom, jeho vítali, keď vychádzal z lietadla, jeho vítal pilot, pilotka, letušky.
Ale nikto
ten jeho ako šéf do kadbívnej, to znamená ten šéf tej jeho administratívy. Hej, tí ho tam vítali. Keď
vystúpil z lietadla a privítal.
Hej, čiže tam žiaden Američan nebol, aby ho tam privítal. Mimochodom, ďalšia vec je, že keď boli na tom rokovaní, minister obrany, teraz sa to volá minister vojny, Hexek, ten prišiel v kravate. To bola ruská trikolora. Biela, modrá, červená.
No, niektorí to vysvetľujú, že to je aj trikolóra vlastne vlajky Spojených štátov amerických.
Áno, nie, že tie farby, to nie je to trikolóra, že farby sú aj v americkej zástave také. Ale faktom je, že potom niekto to aj našiel na tom internete, že kde to sa predáva, tam aj bolo napísané, že kravata s ruskou symbolikou. Hej, ako, takže ako, no, je to úplne jedno. Podľa mňa to bolo ako ukázať Zelenskému, že počujem, a ty nie si jediný tu, ale tunak my máme tiež svoje záujmy a nebudeme robiť to, čo ty nám povieš. Hej? A mimochodom, tam nebol ani žiaden obed. Teraz sú rôzne verzie, že prečo nebol, ale faktom je, že nebol, že bol pripravený obed, lebo nejaký novinár tam ako vystupoval, aj to, ja som videl to proste to menu, ktoré tam malo byť, ale žiaden obed nebol. Lebo Trump povedal, že nebude a Trump hneď odletel preč, myslím, do Danta na Floridu, na ten svoj ranč, no a Zelenský išiel preč. Potom bol samozrejme v televíziách amerických, hej. On si dával velikánsky pozor, mimochodom tam bola aj tlačovka, keď skončili, ale Trump odmietol tlačovku so Zelenským spolu a Zelenský potom urobil tlačovku na ulici, mimo celého areálu Bieleho domu, na ulici tam mal tlačovku. A tam, ako hovorím, on bol taký proste roztrasený celý. Hej? Každopádne si myslel, že on fakt dostane nejaké rakety. A nie len to, že dostane Patrioty, tie proti...
Tak ale on bol zvyknutý, že všetci áno, skákali mu okolo rite. Západná Európa to robí doteraz a on si myslel, že keď tam dojde, že teda, všetci sa poserú, lebo prišiel Zelenský. A?
Ale druhá vec je, že Zelenský to je ich bábka. To znamená, že okolo neho skáču, ale na druhej strane skáču preto, lebo to je v ich záujme. Tak ako to tam povedalo viacero západných politikov, hej, vojna je výhodná pre nás, ako v nestrašených momentoch mali by si dávať pozor na jazyk, ale niektorí si nevedia dať pozor na jazyk. Hej. Toto je výhodná vojna pre nás, Ukrajinci bojujú, Ukrajinci zomierajú, Rusko je oslabované, je to výhodné pre nás.
Chcem sa vás spýtať
jednu vec. Čo bolo zaujímavé, čo som sa... Dobre,
jednu vec sa vás chcem spýtať. Ako je zrejme... Dobre, však je to proxy vojna medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Ale je zrejme, že jak jedna, tak druhá strana chce ten konflikt nejakým spôsobom ukončiť. Kto nechce ukončiť, je však títo náckovia v Bruseli. Hej. Ale chcem sa vás pýtať, čo si myslíte, jak veľké vidly sú schopní hodiť títo náckovia do toho súkolesia, aby zabránili nejakému mieru.
Prípadnej dohode.
Lebo to chcú. Oni tomu chcú zabrániť.
Na Ukrajine?
Áno, na Ukrajine. Že ako sú schopní Azov, škodiť?
Azov, Tornádo a tieto, Ajdar a tak ďalej, tieto akože tie takzvané dobrovoľnícke regimenty, tie pluky, oni jasne hovoria, že oni nechcú žiadnu dohodu, oni si myslia, že oni potiahnu na Moskvu. Oni sú sfanatizovaní, ale keby došlo ako nalamanie chleba, že by sa tam povedzme niekto druhý dostal k moci, tak zase ukrajinská armáda má na to, aby vyhrala ten boj s týmito plukmi, hej, fašistickými.
To už je na občiansku vojnu.
Áno, to je na občiansku vojnu, ale ja si nemyslím, že oni majú takú, oni majú podporu. Dokonca, hlavne teda na tej západnej Ukrajine. Ale aj tam je dosť veľký odpor, teraz sa začína. Z toho nevyplýva, že tí na západnej Ukrajine sú proruskí.
Ja som sa
jednoducho
pýtal,
nechcú tú vojnu.
Ja som sa pýtal iné, lebo mňa zaujíma, ako je, či je vôbec Európska únia alebo títo vojnoví štváči v Bruseli schopní ohroziť tie, alebo rozbiť tie mierové dohody. Viete, ak to urobil napríklad Boris Johnson, hej? Že či sú schopní zničiť tieto, či majú takú pozíciu, že by to vedeli sabotovať, tie mierové dohody.
Oni majú veľký vplyv, lebo však to je to Francúzsko, Nemecko, hej, Veľká Británia, ako to je predsa len sila, nie je to zanedbateľné. Čiže mimochodom ten fínsky prezident Štup, ten sa do všetkého montuje antiruskými vyhláseniami a tak ďalej. Čiže oni majú na to, aby pôsobili proti, čo sa aj ukazuje, lebo to je tiež jeden z tých nátlakov, ktoré Trump má na neho. Hej? Bez toho, ako som povedal, lebo on tak či tak nie je proruský. Hej? On proste si myslí, že v záujme Ameriky je skončiť tento konflikt a radšej obchodovať. Hej? Ako biznismen správny si to myslí a v podstate má pravdu. Ale on nie je ako, že priateľ Rusov, len proste to nie je pravda. Ale oni majú vplyv a v podstate oni to za ten 1,5 mesiaca od Enkoriču to dosť úspešne aspoň na oko, lebo oni spolupracujú potom. V podstate v západnej Európe to už je taká filiálka tých demokratickej strany Spojených štátov dnes. Čiže oni vyvíjajú tlak a majú v rukách médiá, to sú tie globalistické médiá a tým pádom ako sa to prejavuje, oni majú reálny vplyv. Ale druhá vec je, že Trump takisto manévruje. Čiže ja si myslím, ale keby Trump sa nakoniec fakt rozhodol a potom je jeho akože tí spolupracovníci Trumpovi, z ktorých mnohí sú tí neokoní, aj keď akože sú to republikáni, ale majú blízko k tým neokonom. Čiže ja si myslím, že keby sa Trump rozhodol, tak ako oni sú schopní akože prinútiť alebo odstrániť Zelenského, dať tam niekoho druhého, aby tá Ukrajina súhlasila s tými mierovými podmienkami. Ale vlastne tam je to ďalšia vec, že to je tiež otázka, že aké mierové podmienky. Lebo Američania v podstate aj Trump to teraz povedal, že on si mi už to nehovorí tak ako predtým, ale hovorí, ja si myslím, že to je najlepšie, bolo, keď je bojová línia, tak sa dohodnúť a potom rokovať. Čiže inými slovami, to isté, čo hovoril pred troma mesiacmi, štyrmi, len s tým rozdielom, že to je mekšie povedané, diplomatickejšie, nie je to také jednoznačné, že ja chcem, ja trvám na tom a tak ďalej. A keď nie, tak potom ja zasiahnem. Hej. Čiže, lenže zase tu je tá otázka, že pokiaľ aj tí Rusi môžu ísť, lebo povedzme si pravdu, ten Donbas je ruský a to je ako aj ruský hovoriace obyvateľstvo. Čiže tam napríklad, keď bolo referendum v tom 2014 roku po Majdane, hej, tak tam nejakých 95-96% hlasovalo za to, že oni chceli, akože to bolo tak zaujímavé naformulované, že ako také autonómnosť, samostatnosť, ako niečo medzi tým, hej, ale oni za to hlasovali. Mimochodom, vtedy už tieto akože pluky, tieto de facto fašistické, zo západného okraja, tak oni už vtedy strieľali do ľudí, napríklad v Mariupole, alebo to, čo sa teraz je to mesto Podkrov, o ktoré sa bojuje. A tam napríklad aj s námkami ako vtrhli do davu, hej? Takže tam už vtedy boli veľké problémy. Oni to, títo sú, oni sú fakt fanatici. A sú ako sfanatizovaní, oni sú ochotní bojovať do konca. Tá ukrajinská armáda, tá v podstate dnes už nemá veľkú chuť bojovať, ale títo sú ako sfanatizovaní, dobre zorganizovaní.
Nebudem ďaleko odpravdiť, keď tvrdím, že ak by sa aj niečo dohodlo, práve títo sfanatizovaní potiahnú na Kyjev. Že sami vlastní pôjdu na Kyjev.
Je to možné, podľa mňa by oni, tomu, oni sú ochotní to urobiť, ale na druhej strane hovorím, že keby ukrajinská armáda, ako ona je stále má návrh nad nimi. A hlavne tam je otázka, lebo ten ukrajinský vojak dnes množstvo z nich nechce bojovať. No ale keby ako bola otázka, že čo teda, aká bude budúcnosť Ukrajiny, tak títo vojaci sú, lebo oni nie sú nejako obľúbení zase to väčšinou obyvateľstva, nikdy neboli. Hej? Títo, ako tieto jednotky, hej, Azo, Ajdar a tak ďalej. Hej.
Pravý čiže, sektor.
Áno. Tieto pravicové, ale by som povedal, no v podstate sú to také, no ja neviem, jak to je nazvať. No môžeme aj nazvať fašistické, lebo v podstate že sa k tomu hlásia, hej. Ale podľa mňa tá ukrajinská armáda by ako bola schopná zasiahnuť proti ňu. A druhá vec je, keby sa to stalo, tak určite Rusi podporia tú ukrajinskú armádu.
Ako si máme vysvetliť tie vyjadrenia spred čo aj týždňa Donalda Trumpa, že keď Putin neustúpi, že oni udrú, ako len Spojené štáty vedia udrieť a tou železnou pesťou bude NATO a to musí byť pripravené. Potom prišli vyjadrenia o tom, že to je jedno, aj tak Ruská federácia skrachuje, lebo že tá ich ekonomika je v prdeli. Ale v piatok som sa dozvedel, že je to inak. Že tá ekonomika podľa Trumpa šlape vynikajúco. To je len pre divadlo, pre médiá, alebo ako tomu máme rozumieť?
Ja by som povedal, že na jednej strane toto je to, čo mu hovoria tie rôzne tie rozviedky americké, hej? A to okolie jeho, ktoré skutočne nezodpovedá reáliam. Mimochodom, však to je to isté s tým melaninom listom. Ona v podstate hovorila, že Rusi majú pustiť všetky tie deti, lebo boli unesené, lebo to je oficiálne obvinenie. Hej, a teraz nám na tlačovej konferencii hovorí, no sú rôzne názory, jedno je 19 tisíc, čo už je spustené z 1,5 milióna alebo 0,5 milióna, 300 tisíc, to už je ako skutočne dole. Ale hovorí, a druhý názor je, že to je 300. Čiže to je evidentné, že toto je to, čo dostala Melania od Putina v liste. Hej. Čiže on je pod vplyvom tých jeho týchto médií, okolia a tak ďalej. Ale druhá vec je, že čo som chcel povedať? Ale takisto to je aj otázka jeho rokovacej taktiky. Každý človek sa zakladá svoje správanie na základe jeho vlastných životných skúseností.
Áno.
A v jeho prípade on je biznismen. On aj napísal knižku The Art of the Deal, čiže umenie ako obchodnej dohody. Hej? To sa dá rôznym spôsobom preložiť to slovo deal, ale nie je to akože formálna zmluva nejaká medzinárodná, ale je to proste taká nejaká obchodná biznis dohoda. A v tejto jeho knižke on to opisuje, ja som čítal, dokonca to mám dvakrát u seba doma niekde po anglicky, no a tam on vlastne opisuje, že treba na začiatku byť tvrdým a potom spustiť. A on vlastne uznáva tú jednu vec, že na to, aby bola dohoda, musí to byť výhodné pre obi dve strany. Mm. Ale tá jeho filozofia je, ale musí to byť viacej výhodné pre mňa. A preto najprv som tvrdý a potom ustúpim. Hej. A ja keď sa na to pozerám, on má správanie toho biznismena.
A však to je jak jednanie na arabskom trhu. Nadhodím a potom sťahujem.
Áno, áno, áno. Ale...
A niekde sa stretneme.
Ale to je ako tá jeho filozofia, že ja by som tomu nepridával. Podľa mňa je to súčasť jeden faktor, lebo tam je veľa tých faktorov, ale jeden z tých faktorov je, že to je časť rokovacej, vyjednávacej taktiky. Čo sa v podstate aj ukazuje, on to robil, akože hej, 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 ale nikdy nepovedal, že to mávky dodá. On ti povedal, aj by som chcel, ale nemusím, uvidím, hej, toto. A potom ako povie, ale musia mi ustúpiť a tak ďalej, lebo to, čo ja navrhujem. Hej, takže veľká časť toho, čo on robí, je súčasť jeho rokovacej, vyjednávacej taktiky. Ale sú tam tie všetky ostatné vplyvy. Samozrejme.
Ako a prečo sa k tomu stavia Únia tak, ako sa stavia, o tom si povieme niečo po prestávke. Dobrý deň už poviem, vysoký čas na to, aby som hovoril ráno.
Dobrý deň, Kajem. Prajem.
Dobrý deň. Pán inžinier, takto sa vás opýtam, lebo od tých našich lídrov európskych, ako ich teda s obľubou nazývajú mainstreamové médiá, cítiť čistú paniku z toho, že teda ten Putin by mal prísť do Budapešti, že by sa dohodli, no ako by, aké by sa dohodli? Ako by to potom vysvetlili svojim voličom a tým, ktorým mastili hlavu že teraz 3-4 roky, alebo od roku 2014, báž od roku 2009, že ten Putin je zlý a s ním dohoda neexistuje, s agresorom sa nevyjednáva a s ním sa nedá dohodnúť, lebo on sa nechce dohodnúť a teraz sa dohodnú. No čo budú robiť pre Boha?
No ale počkaj, ja len doplním, ja len ozriem jednu vec. Hej. Ako vidíš, teraz sa ukazuje, že mali pravdu. Však Putin už až do Budapešti dojde teraz. Hej. A to môže byť za chvíľku v Berlíne. Však.
To by som nepovedal. Takto.
Sice bez armády príde, ale oni vždy hovoria, že Putin chce Európu dobiť, tak Putin príde do Budapešti. No.
Tak to je ako fantasmagória trošku. Tá vojna vlastne v podstate je o dvoch veciach ako na tej Ukrajine. To je o rozširovaní NATO a rozmiestňovaní rakiet amerických a západných, teda hlavne amerických na Ukrajine a tie laboratórie a podobné veci. No a potom druhá vec je to, že oni v podstate zakázali ruštinu, ktorá bola povolená na juhovýchode ako druhý úradný jazyk. No a oni to zrušili a nielen to, oni zatvorili všetky ruské školy. A nielen to, tam je jazyková polícia, ktorá aj minule, teraz neviem, kde to bolo, v Charkove, alebo kde nejaký mladý povedal niečo v autobuse po rusky a začali ho tam mlátiť, táto jazyková polícia. Hej.
Ale to je hoax, veď nás tu presvieča denní gen, že nič také neexistuje na Ukrajine.
No ja vám tak poviem, keď môžem, hej, že to, čo hovoria Rusi, je vždy ruská propaganda. Až do toho momentu, keď sa neukáže, že to je pravda. No. A tu sme trošku aj s týmto, že prečo sú v panike, alebo viete, toto je zaujímavé celé, lebo tu je, ako sa to robí. Zoberte si napríklad jednu vec, a mohol by som niečo povedať o tej Buče, ale poviem o tom bombardovaní Luhanska, to bolo 2. tuším júna, alebo 9. júna 2014. Tam boli vypustené rakety, na Luhansk tam bolo, ja neviem, 8 mŕtvych, desiatky zranených. Ja som videl, ako tam napríklad babka plakala nad detkom, roztrhané telo a tak ďalej. A minule ja som videl toto video svojho času. Minule som išiel za to hľadať, viete, už to tam nebolo na YouTube. Všetko, lebo tam je to všetko čistené. To je to isté na Google, napríklad keď som hľadal s tými deťmi, hľadal som v anglickom, francúzskom a potom som pozeral dokonca ruské. Hej, po rusky som napísal a som hľadal. Tam boli všetko také ruské noviny, ako zo západu kontrolované, také. Tam nič nebolo o tom, čo vlastne Rusi hovoria o týchto 339. Ani jeden článok, nič. A ja som došiel do nejakej 10. strany, potom som to zdal, lebo tam nič nebolo. To bol všade tá oficiálna verzia, že uniesli a preto je zločinec, obvinený a tak ďalej. Čiže tunak je, že oni vlastne si vytvorili tú vlastnú propagandu, kde sa nehovorí pravda cez svoje médiá a tak ďalej. A pre nich je to ako ťažké teraz, ako tá pravda, keď vychádza na povrch. Mimochodom si zoberte, keď ten Johnson vtedy bol.
K tomu som sa chcel dostať.
29. marca bola dohoda medzi Ukrajinou a Ruskom 2022. Áno. Ktorá bola parafovaná, tá dohoda. Hej? A to potvrdil viacero aj tých, čo boli
delegácie.
Arestovič, ale aj ten, čo bol šéf ukrajinskej delegácie, to potvrdil. Hej? Arachamia. Takisto je pravda.
Ale stále je to hoax.
Jeden, ja viem, jeden z tých, čo bol člen delegácie, jeho potom uniesla a zastreli a vyhodili ho na ulici to telo. Jedného z tých, čo bol v tej delegácii ukrajinskej. A viete, čo je paradox? Nedávno, možno pred týždňom, dvoma týždňami, Budanov, šéf rozviedky, povedal, ale to sa pomýlilo, to SBO, tá služba bezpeky Ukrajiny. Hej? Oni sa pomýlili, lebo tento človek bol vlastne náš agent rozviedky. Hej? Čiže tam už teraz to začína aj takto sa verejne ako prepiera tieto rôzne veci. Ale keď sa vrátim k tomu Johnsonovi, 29. marca bolo ohlásené, že bola parafovaná dohoda, že sa v podstate dohodli. Potom 30. marca, ten istý deň sa ruská armáda stiahla od Kyjeva. 30. marca, o deň neskôršie, sa ruská armáda stiahla z Buče. 31. marca starosta Buči mal prejava, ja som to videl, hej, ak pekne hovoril, že áno, Rusi sú už oslobodená Buča, Rusi sa stiahli. A v tom jeho prejave a ukazovali tú ulicu, tam žiadne tela neboli, tam nič nebolo, on o tom ani nespomínal. Prešli ďalšie dva dni, prišli na špeciálne jednotky. Ja teraz hovorím, nechcem hovoriť o tom, že som aj počul nejaké video, kde tam sa pýtal ten vojak, že čo majú robiť s tými, čo majú biele pásy, čo sa strieľajte.
Kolaboranti.
Hej, áno, lebo sú to kolaboranti.
Ale v noci, aby to nebolo vidieť.
Hej, ale teraz, ako čo chcem povedať, čiže oni prišli, až 3. apríla bolo oznámené, že Rusi to páchali z verta a ja som vtedy videl ešte video, kde, jak takým bagrom, ako tie mŕtvoly, a to bolo v tých vreciach, jak to tam rozmiestňovali. Hej? A to som videl. Mimochodom, odvtedy Rusi sa pravidelne v Bezpečnostnej rade OSN v New Yorku pýtajú, že dajte nám prosím vás aspoň zoznam tých mŕtvych a na čo zomreli, čo sa im vlastne stalo.
Na koróňu.
Nikdy nebola žiadna odpoveď na toto. Nechceme žiadne tieto. Ako chceme vyšetrovanie, ale dajte nám aspoň zoznam, ako sa volá, kto to bol, kedy zomrel, čo sa na základe čoho zomrel a tak ďalej. Absolútne sa nedočkali žiadnej odpovede. A mimochodom, Johnson potom prišiel 9. apríla do Kyjeva. Teraz nechcem ako citovať to, čo Fico hovoril tam s tým biznismenom, že dostal čo som tých milión libier.
Guardian o tom písal.
Hej, Guardian o tom písal. Medzi tým už boli obvinení tiež, že sú akože ruská propaganda. Však ja som čítal Guardian, akože to nemá nič spoločné s žiadnou ruskou propagandou. Ale keď ako niečo nesedí, tak poviem, že ruská propaganda, to je také najjednoduchšie povedať. Hej.
Najlepšia skratka.
A hlavne, keď mám v rukách média. Čiže má monopol na to, čo sa povie a čo sa ukáže. Hej? A potom samozrejme veľa ľudí tomu verí, hej? Lebo sú aj takí naivní. A preto ja hovorím aj na to Slovensku, treba vždy presvedčovať. Vždy treba. Je treba, aby sa izolovali tí, čo sú tí skutoční predstavitelia, ktorí šíria tieto rôzne hoaxy a tak ďalej. Ale tých voličí, tam sa treba snažiť dostať aspoň časť z nich, keď už nie na svoju stranu, aspoň aby boli neutrálni. Je to podľa mňa veľmi... To je tá práca s mass mediami, je teda s mass, akože s ľuďmi, hej? No ale, čiže v podstate tá Buča to slúžilo na to, aby sa mohli odmietnúť tie dohody.
Dokonca Lukašenko o tom hovoril. Keď chcete, dávam zoznamy vojakov britských, MI5, MI6, ŠPZ-ky, všetkých, ktorí tam v Buči boli.
Hej, to boli tie špeciálne jednotky. A možno tam bol aj niekto iný, to už neviem. Ale ja len hovorím vyslovene fakty, o ktorých sa nedá povedať, že to nie je pravda, lebo to, čo som povedal s tými dátumami, to je ako fakt. A viete, keď ako sa ruská armáda stiahne a tý na druhý deň ten starostná mesta, hej, povie, že ako áno, Buča je oslobodená a nepovie, ja neviem, v tom 20-minútovom prejave absolútne nič o nejakých mŕtvych, a neukážu nič, no tak ako, to, tak ako je to potom otázka
na zamyslenie.
Na zamyslenie. Prečo ste to nepovedali skorej? Prečo ste to neukázali skorej? A nie až 3 dní na to. Ale tá vaša otázka bola, či toto je k tomu Johnsonovi, ale hovorím ako, v podstate keď sa na to pozriete, to už nie sú politici, ak boli volakedy. Chirac, Mitterrand, Kohl a tak ďalej, hej, Adenauer.
Aj vy máte ten dojem, že čím blbší, tým lepší?
Áno, dnes to tak je do značnej miery. Ale potom je ďalší faktor, že títo dnešní, oni už nevedia, čo to je hrôzy vojny. Oni si myslia, že to je nejaká komputerová hra, počítačová hra. Lebo všetci títo spretní, tí veľkí politici v západnej Európe, Hej? Oni vedeli, čo to je vojna.
Pamätali si totiž to.
Oni si to pamätali. Kdežto títo o tom nič nevedia. Pre nich je to, keď bol mladý, hej, a zrástol, počítačová hra. A oni sú, potom je druhá vec, keď sa pozrite aj na tú komisiu, hej? Lebo to som aj teraz, včera som to počúval doma, tam jak niekto rozprával. U nás sa jednoducho berú ako fakty, že Európska únia rozhodla. A nikto si netáva otázku, aké majú právo oni rozhodovať o tom, že čo máme dovážať, čo nemáme dovážať. Že to je naša vec. Čiže toto je tá otázka, že my by sme sa jednoznačne, ja nehovorím vystúpiť, lebo to je radikálne riešenie, ale hovorím jednu vec, budovať spojenectva a pracovať tvrdo na tom cez spojenectva takisto, aby sa časť tých kompetencií, čo sa odozdala do Bruselu, aby sa vrátila naspäť štátom. A hlavne netreba žiadne nové kompetencie odozdávať do Bruselu. To je jedno, či to je komisia, parlament, Európsky súdny dvor a tak ďalej. Komisia pre ľudské práva a tak ďalej. Absolútne, nie je to hociaký orgán. Hej? Netreba nič dávať, treba zobrať naspäť. Lebo stále je to 450 miliónový trh, stále sme blízki aj s tými západoevropanmi, s tými normálnymi ľuďmi, hej, ktorí tam stále existujú. Len treba s nimi pracovať a hlavne netreba dávať do Bruselu tie ďalšie kompetencie. Treba sa snažiť dostať čo najviac naspäť. Lebo viete, to máte, keď sa pozrite na tú komisiu, hej, však ja nehovorím, tam sú aj múdri, inteligentní ľudia, ale oni žijú v bubline svojej. Oni nemajú reálny vzťah, takú spätnú väzbu, aký je reálny život. Čiže ich rozhodnutia sú poprvé pomalé, byrokratické a podruhé sú otrhnutí od reálneho života. A vždy to v živote tak bolo, že pokiaľ sa byrokracii dá príliš veľa právomoci, tak to vždy zle skončí. A mimochodom, ja som to už raz tu povedal, že sekretariat OSN nepríjma rozhodnutia. To je pomocný poradný orgán OSN. Ale rozhodnutia prijímajú štáty, kdežto u nás to skončilo tak, že Európska komisia prijíma rozhodnutia. A mimochodom, Európskej parlament to dal, že oni sú exekutíva. Čiže inými slovami diplomatické, že je povedané, že sú vláda.
Mm-hmm.
A teraz si, okrem toho, že sú pomalí, zbyrokratizovaní, otrhnutí od života, zoberte si, ako môže tá tzv. Vláda, exekutíva v Bruseli riadiť nejaké Grécko alebo nejakú Sicíliu. Však na tej Sicílii talianská vláda má problémy s tým. A nie to, že ešte nejaký byrokrat zo Švédska alebo skade, on bude akože riadiť nejakú tam Sicíliu. Čiže to je úplne nejako, v anglicky sa hovorí kuku, akože úplne šibnuté, hej? Ale takto to existuje, takto to funguje, lebo my by sme sa mali vrátiť do toho, čo to bolo pôvodné, Európske spoločenstvo, čiže inými slovami, zóna voľného obchodu. Tam, ale to je absolútne nepriateľné aj tu, že sa povie, Európska komisia rozhodla, alebo teraz povie sa, že Európska únia rozhodla toto, čo má byť. Však my máme právo si kupovať od koho chceme, čo chceme, za akú, to je naša vec. Do toho nikoho nič nie je.
Áno. To je fakt.
A mimochodom, ja tu mám jednu takú poznámku. Viete, keď sa u nás, lebo a mimochodom, ale títo všetci politici v západnej Európe, oni boli vychovaní, odchovaní médiami a školou. To je jedna z tých vecí, prečo je tak rozmýšľajú, ako rozmýšľajú. A mimochodom to vidíte aj u nás, na tých mladých ľudí v tom PSku. Hej?
Oni no, toto som sa vás chcel ja spýtať, že povedzte mi, prosím vás, a čo, ako, jak s tým narábať? Keď vlastní ľudia, akože tak sa vydávajú za Slovákov, vám v tej Európskej únie škodia viac, jak tá komisia? Jak sa s týmto vysporiadujeme, povedzte? A jak vysvetliť tým ich voličom, aby to videli?
Treba argumentovať. A u nás je ešte jeden problém, že u nás od novinárov, aj tých, ktorí sú akože takí, nie takí slniečkársky, u nás, jak si aj tí politici slovenskí, ako aj vládni, keď to zoberieme koaliční, oni majú problém pomenovať veci tak, ako sú. Lebo všetci sú pod vplyvom tej propagandy vlastne mediálnej, hej, ktorá ide z toho Bruselu a od tých našich médií a tak ďalej. A tu nám častokrát aj chýba tá schopnosť argumentovať. A tam sa to bere ako, to je ten problém, ja to počúvam, že proste Európska únia rozhodla, teraz bude to tak a teraz nebudeme dovážať plyn z Ruska a tak ďalej. Tak sa hovorím, Však treba povedať, že to je, toto nemôžeme akceptovať.
No, veď tuto...
Ale to treba pracovať s tými ľuďmi, medzi tými aj, čo sú tí mladí rôzni, čo sú vy odchovaní médiami. Ináč toto je otázka, prečo sa to stalo, prečo sú takí. No lebo škola ich tak vychovávala a médiá ich tak vychovávali. Čiže tu je aj otázka, že musia byť aj iné médiá, ktoré ho informujú objektívne. Treba samozrejme, a na toto sa absolútne zanedbalo, hej, a treba s nimi argumentovať, ale na to treba, lebo množstvo tých politikov, oni ani nemajú schopnosť argumentovať a prijímajú to, čo ide z Bruseli, že to je také, to je dané už. Hej. A preto ja hovorím, nie, nič nie je dané. My máme práve rozhodovať sami. A keď na to príde, tak to je zóna voľného obchodu, ktorá je výhodná pre všetkých.
Fico momentálne blokuje 19. balík. Zatiaľ blokuje. Len ako dlho mu to vydrží?
No lebo on keď tam dostane nejakú formuláciu, z ktorej podľa mňa aj tak veľa nebude, no tak potom ustúpi.
Vágno formulácia.
Ale viete, toto je Vágno. Veľmi nebezpečná hra. Áno, hej, presne takú nejasnú. Hej. No však to je všetko také. Aj tie rôzne smernice, nariadenia a tak ďalej. Však to je také vágne, nejasné, hej, po slovensky. Ale potom je dôležité, že kto to interpretuje, kto to je, ja neviem, ten sudca a tak ďalej. A oni na tomto pracovali, aby mali aj sudcov, ktorí sú... To nemusia byť skorumpovaní rovno. Niekedy aj to sa stáva. Ale keď je tak vychovaný, odchovaný, hej, tak on potom častokrát robí, a keď je naivný, tak robíte veci, čo proste si myslí. Kopa tých mladých ľudí v PSK, oni sú presvedčení, že to, čo hovoria, je pravda.
Áno.
To je na nich vidieť.
Áno, oni sú o tom presvedčení.
Áno, oni sú o tom presvedčení. To nie je, že sú podplatení. Nie, oni sú, samozrejme, aj to sa stáva, že dostane nejakú, že
grand,
tam môžeš ísť grand a tak ďalej. Ale to sú ako drobnosti. Podstatný problém je ten, že oni sú presvedčení o tom, že to je správne. Tak si zoberte tú jednu pani, čo teraz bola, ja nechcem menovať, tak ona sa ešte hrdela, ne? Na videu som videl, že ona ešte vniesla do tej rezolúcie, že teda sa má, ja neviem, skončiť ten dovoz ruských energií, teraz neviem, tuším od 1. januára budúceho roku.
Áno.
Hej? A že ona tam ešte navrhla doplniť jadrové palivo. Ale ona je presvedčená, že ona robí správne.
Áno.
A to je fakt. Čiže zase to je tá otázka pracovať. Pracovať aj s nimi. Niektorí to dokážu pochopiť, len treba s nimi argumentovať. A u nás to skončí tými vzájomnými urážkami. To je ten problém. A keď raz začne sa s niekým hádať, tak on už potom nie je ochotný ťa ani počúvať. A toto je ako vidieť na Slovensku, že toto je problém. To sa treba zmeniť aj to myslenie tých, ktorí ako sa stavajú proti tomu akože nátlaku z Brusela. Lebo treba rozmýšľať aj trošku, nielen ako tak po slovensky, ja nesúhlasím so mňou a robí zlé, škodí, hej, v podstate, tak teraz ja ho urazím, ja mu toto, hej. Nie, treba sa trošku zmeniť aj to myslenie, lebo to je vždy otázka boja vyhrávať ten, ktorý je rozumnejší, ktorý má lepšie argumenty. A u nás ako toto je problém. Ale dobre, dá sa všetkému naučiť, len treba niekde začať. A s týmto by sme u nás skutočne mali začať.
Len tá hrádza už je podľa mňa dosť teda...
No je veľmi silná.
Je.
Lenže nikdy nie je neskoro. A treba začať od aj maličkosti. Hej? Ja vám poviem, že napríklad, ja keby som bol v nejakej diskusii, povedzme, je ten jeden človek z Oravy, ktorý tam ako tiež bola, keď ten hnoj vysypal, hej, pred úradom vlády. No, ja keď to počúvam, tie debaty niekedy, tak tí druhí mu nepovedia niečo. Ja by som nepovedal, ale počúvaj ma toto, toto a toto. Hej? Lebo on dostane voľný priestor a on si potom je presvedčený, že on má vlastne pravdu.
Áno.
A niekedy, povedzme, majú pravdu v niektorých veciach, ale to je len tá časť tej pravdy, a ktorá je všeobecná. Lebo keď ako tam povieme s tým, napríklad to je tá otázka, že vláda je zodpovedná za ceny. No tak si to zoberme, že väčšina z tej inflácie u nás za to nie je zodpovedná žiadna vláda. Lebo sú tam aj rozhodnutia vlády, ale to gro je práve v tom, že sú sankcie, vedie to k zvyšovaniu cien energii, to vedie k strate konkurencieschopnosti, aj tie rozhodnutie Green Deal z Brusela a tak ďalej. Toto sú tie hlavné faktory, ktoré spôsobujú tú infláciu. Ale keď počúvate tú diskusiu, tak to je, vy ste na vine a ten povie, nie, vy ste na vine. Ale nikde nehovorí o tom, že čo je tá skutočná príčina.
Nie, to by možno niekoho prekvapilo.
Hej, ale ako toto treba, tú osvetu treba robiť jednoznačne. V sťažených podmienkach, lebo samozrejme, keď človek nemá v rukách média, tak je to ťažšie. Samozrejme.
Ale ja mám v ruke momentálne telefón, ktorý zapínam a pustíme na vás poslucháčov. 095 066 1116, mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz, ale až po prestávke. Chceme vedieť, zdravím vás všetkých. Norbert, počujeme sa?
Áno, dobrý deň.
Dobre, všetko nabehlo tak, jak má.
Stihli sme, lebo cez prestávku bol výpadok, ale už všetko by malo byť v poriadku teraz.
A už aj je. 095 066 1116, mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz. Otázky môžete klásť našemu dnešnému hostovi, ktorým je pán inžinier Štefunko. Vidím, že telefón už zvoní a dávam priestor prvému poslucháčovi s telefonickou otázkou. Nech sa páči, počúvame.
Haló, počujeme sa?
Áno, nech sa páči, hovorte.
Dobrý deň, poslucháč z Pezinka. Chcem sa spýtať vás, teda zdravím aj hostia, vás aj vášho hostia, že či nemá vplyv na to, čo sa deje v Európskej únii, v ich riadiacich štruktúrach aj to, že keď si to tak zoberiete, veľa tých vrcholových politikov z Európskej únie má nacistické alebo fašistické pozadie. Či už je to Lajenová, Kalasová, či to vlastne nie je taký postup ich, ich vlastnej výchovy.
Genetika, nazvíme to.
Áno, áno. Že to, čo Hitler nedokázal vojensky, oni tom pokračujú politicky a prostredníctvom médií. Chcel by som počuť váš názor na to.
Pán Štefunko?
Je to jedna z tých teórií. Samozrejme, že predkovia a nejaký vplyv pri výchove tam vždy je nejaký. Ale keď hovoríme o tomto, tak to sa týka v podstate Nemcov. Toto nemôžeme aplikovať na Francúzov alebo Angličanov a tak ďalej, alebo Taliano. Taliano by to ešte išlo. Čiastočne.
Ale na pobaltské štáty ale môžeme, nie?
Na pobaltské štáty tam tento faktor pôsobí.
A pani Kalasová je odkiaľ však?
Ona je z Estonska, hej.
Tam neboli nikdy náckovia, čo?
Nie, tam ako boli, aj keď viete, ono je to komplikovanejšie, lebo tam do toho vstupuje ako aj tie estonsko, lotyšsko, ruské vzťahy. Ale samozrejme, že toto je jeden dôležitý faktor a oni tam oslavujú tie ako divízie, hej, ktoré bojovali s Nemcami proti Sovietskému zväzu a samozrejme, že tento vplyv tam je. Ale čo chcem povedať, že niekde je, niekde nie je. Ale ja by som povedal, že potom je ten ďalší vplyv a to sa ako je človek vychovávaný dnes a tie médiá a celá tá atmosféra v jednotlivých štátoch, ktorá na to tiež vplýva. A zase, keď sa na to pozrieme v tom Francúzsku, tak tá napríklad väčšina obyvateľstva je za spoluprácu s Ruskom. To je ako úplne evidentné. To isté je v Taliansku. Ale keď pôjdete do toho Estónska, u tom Nemecku je to menej ako vo Francúzsku alebo v Taliansku, ale tiež je to dosť silné, hlavne v tom východnom Nemecku. Ale keď pôjdete do Estónska, do Lotyšska, áno, samozrejme, tam je to,
je to
absolútne
jasné.
A problém je v tom, že si zoberte, že Lajenová si vybrala akože tú ministerku, hej, komisárku pre zahraničné veci, práve túto Kajas, práve preto, že je takáto. Čiže tam ako to je aj potom ten výber, že ona na to ovplyvňuje.
Dedovia slúžili v rovnakej jednotke.
Potom máte ďalšiu vec, ale to je aj otázka tej centralizácie, lebo napríklad Európska únia nemá v právomoci v kompetencii obranu. No ale ona si tam vytvorila, lebo to tie lisabonské zmluvy, to je jednoznačne že akože v kompetencii štátov. Ale ona tam vytvorila post komisára pre obranu. Hej? A ten komisár pre obranu je mimochodom z Litvy. Zase z toho povalte aj. Čiže ja by som povedal, že ja s vami čiastočne súhlasím, ale nie úplne, lebo tam sú aj iné faktory.
Alebo slovami klasika, niečo na tom bude.
Niečo na tom je jednoznačne, ale zase nepovedal by som, že to platí vždy a že to je jediný faktor.
Dobrý deň, poznámka. Niektorí politici naozaj nevedia argumentovať, ale potom je tu časť spektra politikov, ktorí nechcú argumentovať. Prečo? Kvôli kšeftom, k tomu ešte poriadny alibizmus. Otázka pre hostia. Kedy sa podľa Štefunka skončí konflikt na Ukrajine? Michal sa pýta.
No skončí sa vtedy, keď sa dohodnú Američania s Rusmi a keď na Ukrajine vlastne bude odstránený Zelenský od moci. Lebo vtedy je šanca na niečo. Lebo ináč, lebo dnes na Ukrajine nikto nevie, čo si vlastne to obyvateľstvo myslí. Lebo niečo poviete, vás zastrelia na ulici, alebo hodia, tam sú tisícky ľudí vo väzeniach za to, že si dovolili mať svoj nejaký názor. Či to tie prieskumy, čo sa tam robia, to nikto nevie, ako to je v skutočnosti. Ale faktom je, že tie nepriame rôzne odhady hovoria o tom, že Zelenský by prehral voľby. A to je zaujímavé na tom, to, že lebo tie voľby by už dnes neboli na Donbase, tie voľby by neboli na Záporoži. Hej, to, čo je akože oslobodené, okupované podľa toho, jak sa to bere Rusmi. Čiže a táto obyvateľstva vždy bola proruská. Hej, aj pri tých voľbách na Ukrajine. Ale aj tie zostávajúce časti Ukrajiny, on už nemá tú popularitu, čo mal. A mimochodom, to je také zaujímavé s ním. Ja si pamätám jeho toho video rok 2013, silvestrovský program. Tesne, už bol Majdan, hej, ale ešte nebol ako ten prevrat, ešte nebol urobený. A na silvestrovský program jeden z dvoch moderátorov na silvestrovskom programe, na Rasia 1, to znamená jak STVčko u nás, tak tam bol jeden z tých dvoch moderátorov, bol nejaký pán Vladimír, tedy ešte Vladimír Zelenský. A on dlhé roky žil v tom Rusku a zarábal peniaze. A zlé jazyky hovoria, že on má tiež ten ruský pas. Ale on teraz odstránil primátora Odesy, a to bolo vždy ruské mesto založené Katarínou Veľkou. Nedopatrený Jelcin dovolil, aby sa to dostalo do Ukrajiny, tej nezávislej.
Ale veď sám Arestovič hovoril, že všetky jednania štábu Zelenského sa konajú v ruštine.
Áno, to je pravda.
To len navonok sa hrá, že tu že nejaká ukrajinčina alebo
podobné. Tá snaha je, lebo to v škole sú, že z ruština zakázaná a tak ďalej, ale stále tá ruština tam proste, vždy tie elity stále hovoria po rusky. Dokonca ja poviem takú zaujímavú vec, bol jeden z tých práve z týchto radikálnych oddielov, hej, sa volal Mosíčuk, teda voja sa, Mosíčuk. A ja som ho počúval, keď on bol tak totálne antiruský a sa otvorene hlásal Hitlerovi a tak ďalej. A teraz ho počúvam, sem tam si to, ako vynájdem to video s ním, lebo chodí do tých alternatívnych v podstate kanálov na Ukrajine a on sa nemusí schovať, lebo je príliš známy a hlavne on ešte bol vždy ten radikál. Ja keď ho teraz počúvam, on tam kritizuje Zelenského, on hovorí, že sa treba dohodnúť s Rusmi a tak ďalej. Čiže tie nálady sa tam skutočne menia. Je pravda, že na tom západe mnoho ľudí a v týchto plukách sú fanatici a tí budú bojovať do konca. A keď by to ako, že oni vystúpia aj proti Zelenskému. Ale tá väčšina obyvateľstva, predsa len sa to začína meniť.
Ďalšia otázka. Povedzte mi, prečo sa médiá prestali pýtať, kde mizne 50% zbraní poslaných na Ukrajinu? Prečo médiá neriešia Olenu Zelenskú a jej bohatý život oproti obrovskej chudobe občanov? Prečo Európskej únii už nevadí megakorupcia a chcú ich prijať aj bez tejto podmienky do klubu vyvolených? Prečo je o tom tak strašne ticho? Kto stojí za tým a za aké peniaze za tým tichom? Peter z Košíc sa pýta.
No v podstate viete, keď máte človeka ako Zelenský, ktorý poslušne robí to, čo mu povedia. A ako som povedal, pre tie elity, on je veľmi dobrý, ne? Ako aj hovoria množstvo tých politikov, senátorov a tak ďalej v Amerike, je to výhodné pre nás. Lebo Ukrajinci bojujú, Ukrajinci zomierajú, Rusko je oslabované, je to dobre pre nás. Potom si zoberte, ja to poznám tú mentalitu, lebo som tam dlhé roky žil. Oni sa pozerajú zhora na nás všetkých. A druhá vec je, aj tí slušní, ako samozrejme sú nie všetci, všetci sú aj výnimky a tak ďalej, ale je to tam zakorenené. A teraz si zoberte, že z ich pohľadu, keď sa pozerá na to, pre nich si to Rusi ako Rusi. Mm-hmm. Hej, oni nerozlišujú, to sú tam tí Rusi, nejakí barbari tam, hej. A teraz, čiže tam sa ešte zabijajú sa navzájom. Však oni, ako okrem tých zopár poradcov, keď tam sú, ale oni opäť sa nebojujú. Čiže to je cudzími rukami robená vojna, ktorá oslabuje proste ten východný pravoslávny svet, hej, lebo to je bratovražedná vojna. Jednoznačne. A tak ako oni tým pádom strpia tú korupciu. Ale tu je potom tá druhá vec, napríklad syn Trumpa, ako ten najstarší, čo mal ešte s Ivanou, hej, ten sa minule povedal otvorene v nejakej, teraz neviem, na nejakom kanále ABC, alebo čo to bolo, povedal, on je diktátor a o tej korupcii sa hovorí. Hmm. A viete, to máte tak, že keby sa skutočne dohodli Američania s Rusmi, tak ako tam nie je problém akože ukázať na tú korupciu, lebo to všetci vedia, že to tak je. Ale sa to nesmie hovoriť, lebo je to výhodné, lebo on plní všetko to, čo po ňom chcú. A navyše pre mnohých tých politikov on má dôkazy, lebo tam ide aj z tých peňazí, čo ide na Ukrajinu, tam sú aj podplacení tí západní politici. Nie všetci, ale sú tam jednoducho. Napríklad, keď si zoberie toho Lindsey Graham, aj ten, však tam aj on mal neviem, aký účet, keď bol v Kieve, však to bol neskutočný účet. A to sú oficiálne len čísla. Hej? Čiže tam to ide aj naspäť. Tá korupcia.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
No, dobrý deň, tu je z východu. Ja by som sa len chcel opýtať pána, zdravím vás, a chcel sa opýtať pána Štefunka, čo hovorí, že je ticho nejak na o tých biolaboratóriách na Ukrajine. V poslednej dobe.
Ďakujeme za otázku.
Ďakujeme. Samozrejme, že niekde sa o tom hovorí, ale de facto veľké médiá o tom nehovoria nič.
To sú hoaxy, pán Štefunko. Keby ste chceli vedieť.
Ja viem. Ako všetko, čo hovoria Rusi, je propaganda, hoax, až do toho momentu, keď sa nepotvrdí, že to je pravda.
Pán Štefunko, váš názor na Katyň. Marian zo Stredného Považia sa pýta.
Ťažká otázka.
Ale ja vám to poviem takto. Keď Nemci obsadili územie Smolenska, je pravda, že keď bol akože 17. septembra, keď sa vlastne Polsko rozpadalo a bola tam tá tajná dohoda s Nemeckom, ináč ale ten východ toho Polska, tie kresy schodné, tam bola drvá väčšina Ukrajincov a Bielorusov. Čiže tam tých Poliak boli nejaké, ale bolo ich málo, hej? A ináč tá Curzonová línia, keď ešte to Churchill bolo po prvej svetovej vojne, tak tá mala prebiehať plus minus tam, kde je aj dnešná hranica. Hej? Čiže toto sa nepovažovalo, že toto sú poľské územie. Ale Poliaci vtedy vyhrali tú vojnu 1920. roku, ako s červenými Rusmi, s bolševikmi. No a vlastne podľa Rížskej dohody toto všetko pripadlo Poľsku. Mm-hmm. A potom, keď sa dohodol sovietský... Lebo viete, toto máte ďalšiu vec. Tu sa nehovorí vždy všetky veci. Napríklad tá dohoda medzi Rusmi a Nemcami 23. augusta 1939. Nehovorí sa o tom, že vtedy bola anglická francúzska delegácia v Moskve už o pár týždňov, že tie rozhovory k ničomu nejako neviedli, lebo oni poprvé nemali právo moc niečo podpisovať. Hej. Potom bola ďalšia vec, že oni vlastne chceli, že keď Hitler napadne na nás, tak ako Sovietský zväz má pomôcť, ale oni veľmi nechceli pomôcť naopak. A oni práve, že aj trošku chceli, že nech ten Hitler ide na východ. Hej? Čo potom nakoniec neurobil, lebo najprv zautočil na Francúzov a Angličanov, ale to je to, čo bola tá diplomácia francúzska Veľkej Británie, k tomuto smerovala. Že nech jeho agresa ide na východ. A potom je tam ďalšia vec, čiže tam potom ešte bolo, že tam vtedy, keď sa podpisovala táto dohoda medzi sovietským, ten pak Ribbentrop-Molotov, tak vtedy sa bojovalo tam na východe, na Sibíri, jak je Chalkingol sa to volalo. A tam vtedy Japonsko zautočilo. Čiže tam prebiehali, práve v tomto 23. augusta, keď sa podpisovalo, tam prebiehali tvrdé boje. Čiže inými slovami, vtedy sovietský zväz bolo množstvo faktorov, že prečo bolo dobre s tými Nemcami niečo podpísať, a hlavne keď Nemci prišli a ponúkli ako podmienky, ktoré boli veľmi výhodné. Hej? A hovorím, a vtedy sa bojovalo Chalking Gol a to nikto nevedel. Japonci útočili A oni sa mohli, lebo čak bola spojenecká dohoda medzi Nemeckom a Japonskom, a mohli spolu napadnúť na ten sovietský zväz. A to by bola veľká tragédia. A keď bola mimochodom 41. rok, tá protiofenzíva pri Moskve, no tak to bolo vďaka tomu, že Sorge, ten ich rozviedčík, ktorý bol ináč Nemec v Japonsku, akože presvedčil to vedenie sovietského Stalina, že Japonsko nebude pokračovať vo vojne, ale napadne Američanov v tom Tichom mori. A preto vtedy išli tie divízie sibírske zo Sibíry k Moskve. A oni urobili tú protiofenzívu. A to boli dobre vycvičené, vyzbrojené jednotky, ale lebo vedeli, že Japonci proste sústredia sa teraz na Američanov a nezautočia. Čiže, no a teraz, keď príde tomu Katynu, čiže oni, keď obsadili to východné Polsko, ale dnes je to západná Ukrajina a Bielorusko, tak tam boli polskí dôstojníci, Nemci tvrdili, že ich postrieľali akože Rusi, Rusi tvrdili, že to boli Nemci. Nie je to úplne vyjasnené, ale skôr si myslím, že to bolo to NKVD, čo ich tam postrieľalo, tí polskí dôstojníci, lebo tam vlastne bolo, že Nemci útočili a oni nechceli, aby títo polskí dôstojníci padli do rúk Nemcov. No jednoducho vtedy to tak bolo, že tak postrieľali ich. Ale ja chcem povedať inú vec teraz v tejto súvislosti. Ja sa pamätám, a vtedy som bol v Ženeve a oni tam mali Francúzi vtedy dva ruské kanály a jeden polský, ako v tej ponuke erárnej, a čiže som to mal. A ja sa pamätám, videl som, a teraz neviem, či to bola ruská televízia alebo polská, v Katyni sa modlil Putin s týmto, čo je teraz ministerský predseda.
Tusk?
Tusk. Tusk bol naľavo, Putin bol napravo. Na kolená hobi dvaja a sa modlili. Vstali, pozreli sa na seba a sa objali. A ja som potom videl, že v nejakých 5 sekundách tu sa začalo bolo vidieť, že sa chce, akože mu to došlo, že ja, toto nie je dobre pre mňa, aby som sa ja objímal s Putinom. Hej? Ale to, čo urobil, on to bol sám, ktorý si išiel na to objať. To bolo spontánne. A to chcem povedať, ja som si vtedy myslel, Bože môj, ale však to nielen ja pozerám, ale to určite všelikto iný to pozerá. Lebo potom bola druhá vec, keď ten Kačínsky a to jeho suita, keď to lietadlo spadlo aj pri tom Smolensku, tak bol pohreb Kačínskeho na Vavli v Krakove. A vtedy som to tiež pozeral v televízii, celý ten, jak to išlo. A teraz to skrátim celé, ale na konci bolo. Medvedev bol vtedy prezident, bol na ľavej strane toho kostola. Zabudol som, Michalík sa volal, ten mal ako ten hlavný prejav, hej, hovoril po poľsky a potom zrazu prešiel na ruštinu. A obratil sa k Medvedovi a hovorí, pán prezident, my dvaja, ja a vy, musíme pracovať, aby sa zlepšili vzťahy medzi našimi dvoma národmi. A ešte k tomu povedal, medzi našimi dvoma národmi, ktoré sú najväčšie slovanské národy. Keď toto hovoril na pohrebe Michalík, akože vysoký predstaviteľ poľského kostola, to nebolo len tak. A zase som si pomyslel, ale určite to tiež niekto iný sleduje. A prišiel zo pár mesiacov, boli tie majstrovstvá Európy vo futbale a nejakí poľskí fanúšikovia napadli tých ruských a tie vzťahy sa začali kaziť. Lebo tu sme presne u toho, my sme emocionálni a takí istí sú Rusi aj Poliaci, oni nie sú v tomto iní od nás. A my v tých emóciách dokážeme robiť somariny. Lebo, ale tí, čo sú chladnokrvní a racionálni, oni dokážu s nami manipulovať. Lebo oni dokážu z nás vyvolať tie emócie a my sa potom pobijeme medzi sebou alebo hádame a oni z toho profitujú.
Posledná otázka mailová. Dobrý deň, veľmi mám rád rozhovory so vzdelaným a rozhľadeným pánom Štefunkom. Ja si myslím, že americký prezident si povedal, že už je mu Ukrajina tak zadlžená, že ju bude už len využívať. To preto, lebo polovičku má Čína, druhú Amerika, už je treba len správne využívať Ukrajinu a pre tento účel už vojnu môžeme ukončiť. Myslíte si, že je to pravda? S pozdravom, Karol.
No, ako čiastočne je to, ono je to komplikovanejšie. Ja som to tu vysvetloval, hej. Ale ako často, áno, on by to chcel ukončiť, to je pravda. Hej? Pretože pre neho poprvé sú to zbytočne vyhodené peniaze, aj keď on sa snaží teraz časť tých peniazí dostať naspäť. A na druhej strane on chce robiť obchod s Rusmi a vie, že tam môže robiť veľké obchody. A Rusi mu to sľubujú. To je ináč ďalšia vec. Mm-hmm. Lebo tam je jeden človek, ktorý sa volá Kiril Dmitriev.
Toho ste už spomínali x krát.
Sa ma spomínal. No ale to je ako... Aj teraz sa znova ozýval na ruskej televízii. Potom to, jak sa jak v telefonickom rozhovore... Teraz bolo fórum. Energetické fórum v Petrohrade. Energetická týždeň. A tam znova tento Kiril Dmitriev hovoril. Čiže on je skutočne... Nemá takú funkciu oficiálne vysokú až, ale Putin ho urobil špeciálnym veľvyslancom pre hospodárske veci a on skutočne má veľké právomoce, má prístup Putinovi.
Čo si nemôže povedať len tak niekto. Pán Štefunko, kým sa rozlúčime, ešte tu mám jednu pozvánku, ktorú ma poprosil Aleš. Ahoj Adrián, daj prosím ťa do pozornosti poslucháčom a 210. výročie narodenia Ľudovíta Štúra v jeho rodnej obci Úrovec dňa 25. októbra 25, čo je táto sobota. Poslal mi aj odkaz s programom. Začína sa to celé už o 10. slávnostnými službami božími za účasti generálneho biskupa Európskej evanjelickej cirkvi a abzurského vyznania na Slovensku, magister Ivan Elka. O 12. privíta účastníkov cyklojazdy Modra Uhrovec, 12.30 historický sprievod. Slávnostné zhromaždenie pri pomníku Ľudovíta Štúra sa začína o 14.30, budú aj slávnostné príhovory hostí. O 15.30 návšteva rodného domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka a aj pozdravná pieseň zaznie Štúrovci. No a o 16.00 vystúpenie hudobných skupín, Polúvská muzika, Duchoňovci. No a sprievodné aktivity, napríklad turistický výstup na vrch Rokoš, prezentácia výstavy Ľudovít Štúr, cesta za národným jazykom, zážitkové maľovanie a detská zóna atrakcie, takže aj detská môžete zobrať. 25. októbra v Úhrovci od 10. hodine začína program. Toľko pozvánka. Pán Štefunko, my vám pekne ďakujeme, že ste
ďakujeme.
Opäť prišli.
Ďakujem aj ja, aj poslucháčom.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa opäť budeme zajtra. Zajtra tu bude husto v štúdiu, nejako to hádam upraceme, ale bude možno srandy kopec. Nie, že možno, určite bude. Ja sa na to určite teším, tešiť sa môžete aj vy, ale až zajtra krátko po 9. dnes skončíme a zajtra o 9. začíname. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Želám vám všetkým pekný deň.
Hosťovi Adrenové, samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem aj ja. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.